Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 30 minuta i dobrodošli u još jedan jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa ekipom ovde u studiju koju čine Miroslav Antonijević i Đorđe Radosavljević bit ću sa vama sve do 10 sati. Pripremili smo vam, ja verujem, niz zanimljivih priloga koje ćete moći da čujete i nekoliko i zanimljivih gostiju. Već u 7:30 imat ćemo prvu gošću. Pričat ćemo o Svetskom danu borbe protiv pušenja, a to je 31. maj, dakle posljednji majski dan je pred nama. A o ovoj temi voleo bih da porazgovaram i sa vama, to jest da čujem neka vaša iskustva i mišljenja. A još jedna od tema kojom ćemo se baviti jeste i internet zavisnost. Naime, pre nekoliko dana Svetska zdravstvena organizacija uvrstila je zavisnost od kompjuterskih igrica u psihičke poremećaje, pa sam o tome porazgovarao sa stručnjakom koji se bavi ovom temom. Najavit ćemo danas i jednu lepu akciju dobrovoljnog davanja krvi u jednom novobeogradskom restoranu, čiji vlasnik svake godine tradicionalno okuplja prijatelje i posetioce restorana i skupljaju krv, je li tako, čine dobra dela. Čućemo i priču o tome zbog čega je istorijski arhiv u Pirotu preuzeo kompletnu fonoteku nekadašnjeg Radio Pirota, a čućete i šta je sve našlo svoje mesto, koje sve priče u antologiji šaljivih priča i pripovedaka iz bivših jugoslavenskih republika. Najavit ćemo nekoliko zanimljivih događaja koji će se odvijati tokom vikenda, to su dani kraljice Jelene u Raškoj, zatim Limska regata i jedna i druga manifestacija traju danas, sutra i preksutra. Čućemo šta nas to očekuje na ovogodišnjem Belefu, a negde pred kraj emisije predstavit ćemo i novu knjigu našeg rock kritičara Petra Pece Popovića o rock muzici u Čačku i okolini. Nije to sve što smo vam pripremili, imat ćemo i kviz kao i svakog petka, tamo negde između 8:30 i 9:00 sa vrednom nagradom, pa vam preporučujem da svakako ostanete uz nas.
Yeah.
6 sati i 38 minuta, temperature u Srbiji izuzetno ujednačene ovog jutra. Ako smem da govorim o procentima, čini mi se da je u nekih 90% mesta temperatura ili 12 ili 13 stepeni, tako da ću u stvari samo da pročitam izuzetke. Negotin je trenutno najtopliji sa 15 stepeni, zatim u Somboru je 11 i u Sjenici 8. Na planinama je još hladnije, na Crnom vrhu i Zlatiboru 7, a na Kopaoniku 4 stepena. U svim ostalim gradovima u Srbiji, dakle, ili 12 ili 13 stepeni. Uglavnom je oblačno u celoj zemlji i samo na teritoriji Kuršumlije promiče slaba kiša, kao i u Zaječaru i okolini. A sad ćemo od Marije Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čuti kakva je prognoza vremena za danas.
U Srbiji danas pretežno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, a u Banatu, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji i sa pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura kretaće se u intervalu od 16 do 20 stepeni. Tokom noći više padavina se očekuje na severu Srbije. U Beogradu takođe danas pretežno oblačno i malo svežije, povremeno sa kišom ili pljuskom, čija je verovatnoća veća od sredine dana. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 17 stepeni, uz više padavina koje se očekuju u drugom delu noći.
Dakle, vreme se ne menja, a ne menja se ni situacija na putevima u Srbiji. Kada je kiša, to znači da treba biti obazriviji, ali mnogo više informacija i saveta ima Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Posljednji dan u maju i početak vikenda sa prvim popodnevnim satima će prema najavi meteorologa biti sličan onim prethodnim danima sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima koji će donositi promenljivo stanje kolovoza i otežane uslove vožnje. Zbog očekivano pojačanog saobraćaja, ali i zahtevnih nepovoljnih vremenskih uslova, vozačima će i danas biti potrebna puna pažnja za vreme vožnje zbog svih opasnosti koje donosi mokar kolovoz, smanjena vidljivost i veći broj vozila. Dodatno preznost zahtevaju i sve mnogobrojne deonice puteva na kojima je zbog radova promenjeno uobičajeno odvijanje saobraćaja, međutim, podsjećamo da je na ovim deonicama zbog bezbednosti radnika putara potrebna vožnja prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na redovnom održavanju mosta na autoputu zatvorena je leva strana autoputa smer ka Beogradu iz pravca Niša kod petlje Paraćin, zbog čega se vozači preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera, a ujedno zatvoreno je isključenje sa autoputa za Paraćin, Zaječar i smera Niša, zbog čega se vozači za ove pravce upućuju na susedne petlje najbliže ovoj. Slično je na petlji Vodanj, gde je zbog radova zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa iz smera Niša ka Beogradu. Sa usporenom vožnjom treba računati na delu Ibarske magistrale kod Meljaka, ali i na deonici između Svračkovca i Preljine. Zbog radova na magistralnom putu između mesta Pakovraće i Kratovske stene kod naselja Međuvršje u Ovčar Banji, danas u vremenu od 8 do 16 časova saobraćaj će biti usporen. Zbog radova na popravci kolovoza koji se izvode u oba smera na autoputu u dužini od 1500 metara od Batrovaca ka Kuzminu, saobraćaj se odvija dvosmjerno levom stranom autoputa. U toku je i popravka oštećenih spojnica na mostu između petlji Subotica Jug i Žednik na 32. kilometru autoputa od graničnog prelaza Horgoš ka Novom Sadu. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom na prelazu Šid čeka oko sat vremena, na Batrovcima zadržavanja su višesatna i na Sremskoj Rači oko 2 sata.
Ti me poznaješ najbolje. Ovo ne ide na bolje. I već dugo tvoj dodir sluti na kraj. Da li imaš šta osjećaj? Noćas večer uspremiću i
tvoj pogled izdržat ću. I dok ugasim svetlo, kao danom od lan, bit će sve jasno kao dan. Dodir leđa, mol leđa, ruka let medena, da li znaš kako vređa prazna postelja? I kad misliš da spava, ti se izgradeš van. Bože, samom sam sebi suvišan. I zavoli me najjače, kad zna da u drugoj sobi plačeš. Dugo ništa ne govori, samo dlanove prekriviš. I ta suza u zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas. Dodir leđa, od leđa, ruka let ledena, da li znaš kako veđa prazna postelja? I kad misliš da spavam, ti se izgradeš van. Bože, samom sam sebi suvišan, al zamoli plače.
Gomex, vikend akcija.
Sir Edamer, kilogram 499,99. Sladoled Quattro Nugatino, 900 ml, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro vam želim, 12 je minuta do 7 sati. Slušate prvi program Radio Beograda i došlo je vreme da vam prenesem o čemu to sve piše jutarnja štampa i koji su sve zanimljivi naslovi na našim internet portalima. Na naslovnoj strani Politike, veliki naslov, Aleksandar Vučić posle pisanja Politike, Graso priznao da KFOR nije obavestio Beograd. Pričali su o akciji na cijeloj teritoriji Kosova, a sve se svodi na upad na sever da bi se sklonio deo ljudi koji želi da im se suprotstavi, izjavio je predsjednik Srbije. Drugi naslov i tema o kojoj pišu sve novine i sajtovi, sve manje nade za nestale u Dunavu. Za 19 južnokorejskih turista i dva mađarska člana posade još se traga nakon nesreće u Budimpešti u kojoj je stradalo najmanje 7 osoba. Još jedna tema ovog jutra budi pažnju medija, a to je jedno od rešenja iz budućeg građanskog zakonika. Doduše, na ovom zakoniku radi se već 15 godina i pitanje je kada će se pojaviti, ali evo mediji danas pišu o temi eutanazije. Naslov u Politici glasi: za eutanaziju će biti zaduženi licencirani izvršitelji. Pravo na eutanaziju iz budućeg građanskog zakonika ne znači da će biti dopušteno ubistvo iz milosrđa. Nijedan zakon ne dozvoljava ubistvo, pa je neophodno naglasiti da niko ne bi imao pravo da prekine život teško bolesnog pacijenta bez odluke suda i procedure koja će biti strogo propisana zakonom, prenosi Politika, i to na naslovnoj strani, a širi tekst sledi kasnije. O ovoj temi u velikom tekstu piše i današnji Blic pod naslovom Eutanazija za i protiv. Posle zahteva pacijenta i mišljenja lekara, psihologa i socijalnog radnika, odluku o eutanaziji donosio bi sud, navodi Blic na svojim stranama. Vraćamo se naslovnici Politike, gde pronalazimo i naslov UEFA sledi politiku MOKA, dakle Međunarodnog olimpijskog komiteta za Kosovo. Odluka izvršnog komiteta Evropske fudbalske unije da su i zemlje koje politički ne priznaju Kosovo dužne se takmiče u sportu protiv te takozvane države, bila je očekivana za one koji znaju da čitaju dalje od fudbala. Ovaj čin je u skladu s politikom Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je izvršio snažan pritisak na neke zemlje koje su zatvorile vrata kosovskim separatistima. Među njima su i Španija i Indija, prenosi Politika. Najveću površinu naslovne strane Blica zauzima tekst pod naslovom Hranitelji iz pakla. Supružnici Jasmina i Goran Nikolić iz Mirjeva, koji su pre dve nedelje uhapšeni zajedno sa svojom decom i rođakom zbog sumnje da su podvodili 19-godišnju devojku, bili su hraniteljska porodica kod koje je sve do hapšenja bila smeštena devojčica. Drugu i treću stranu Blic posvećuje situaciji na severu Kosova i upadu specijalnih jedinica ROSU. Prebijanja Srba snimali kamerama, glasi naslov. Na spisku za hapšenja na severu Kosova nalazi se ukupno 46 lica, među kojima su policajci i civili srpske, albanske i bošnjačke nacionalnosti. Osim kosovskih institucija, na istrazi i lociranju osumnjičenih radila su i dva pripadnika misije EULEX, saznaje Blic. Još jedna tema o kojoj pišu novine jeste izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. U Blicu naslov Ana Brnabić i Brisel u klinču. Kiseli osmesi, pogledi u stranu i ne u zagradi to ne diplomatsko nadigravanje obeležili su predstavljanje izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Stiglo se dotle da je premijerka poručila da uopšte više nije ni bitno da li će Srbija da otvori neko poglavlje. Blic donosi i naslov Podvig lekara zemunske bolnice, prvi put uklonili tromb iz mozga. U kliničko-bolničkom centru Zemun lekari su po prvi put odstranili tromb iz krvnih sudova mozga, i to kod pacijenta koji je nedavno imao dve operacije na otvorenom srcu. Pacijent je sada dobro i to je jedna od najlepših vesti ovog jutra u novinama. Naslovna strana novosti, izveštaj o Srbiji, ogolio Evropsku uniju, Beogradu rampa, Priština ruši sve. Neće biti napretka ka Evropi bez dogovora sa Albancima, oni ga ne žele, pišu novosti. Zatim još jedan od naslova u ovom dnevnom listu glasi: samo želim da je zagrlim. Zorica Jevtić ni posle 37 godina ne odustaje u dokazivanju da joj devojčica nije umrla posle porođaja. Sindikati se protive promjenama oko naknada za dolazak i odlazak sa posla. Naslov: traže novac umjesto karte. Pretplatne karte za prevoz do posla i nazad će, kao i do sada, zaposleni sami kupovati ako žele. Firme su dužne da im novac mesečno uplaćuju u te svrhe, a oni mogu da ga upotrebe i za neki drugi alternativni prevoz, stav je sindikata, a prenose novosti. Još jedan od naslova u ovom dnevnom listu glasi: šnicla skuplja za petinu. Velike narudžbine svinjskog mesa iz Kine proteklih nedelja podigle cene kod evropskih klaničara. Poskupljenje će se preliti u Srbiju jer nam je uvoz svinjetine sve veći. Novosti na svom internet sajtu donose naslov: bura u autoškolama, instruktori prete blokadom. Najveći problem posle završene obuke jeste veliko čekanje kandidata na polaganje vozačkog ispita, jer je problem u manjku ispitivača. Mi nemamo više mnogo izbora, ili će se uvažiti i naš glas, ili ćemo obustaviti rad i ponovo izaći na ulice, kažu u Privrednoj komori autoškola Srbije, posle sastanka na kom je učestvovalo 60 vlasnika autoškola, članica ove Privredne komore. Blic donosi razgovor sa ministarkom pravde Nelom Kuburović, tačnije njenu izjavu, a naslov teksta glasi: povoljnija rešenja za dužnike uskoro pred poslanicima. U okviru okruglog stola u apelacionom sudu o izmenama zakona o izvršnom postupku, ministarka pravde poručila je da će biti ispravljeni svi nedostaci koji su uočeni u praksi. Novosti donose dva zanimljiva naslova, tačnije izvinjam se, jedan je u Blicu, a jedan je u Novostima. U Novostima: među knjigama u lektiri i horor romani. Gogoljev Šinjel umjesto revizora, Sremčevi Ibiš Aga i Kirgeras umjesto Zone Zamfirove, ali i horor romani poput Frankensteina samo su neke od novina. Zamjenica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Dejana Milić Subić kaže da je uvođenje novih, intrigantnih književnih dela u lektiru pokušaj da se u nastavu srpskog jezika i književnosti uvede dijalog književnih epoha. A Blic donosi reportažu iz Crne Gore. Čak Noris na novom zadatku, urnebesna ekološka kampanja u Mojkovcu. A ispod ovog naslova fotografija jednog bilborda na kome piše: pazi gdje bacaš smeće, neko te uvijek posmatra, a na bilbordu velika fotografija Čaka Norisa sa dosta velikim mitraljezom. Naime, u pitanju je kampanja kojom se skreće pažnja na to da ne treba bacati smeće u prirodu, već u kantu, a sve to pred početak turističke sezone i veliki broj prolaznika, namjernika u toj opštini. Kažu da će ih dočekati u prepoznatljivo vedrom duhu komunalci, ali i neustrašivi Chuck Norris. U politici, tačnije na sajtu politike, pronalazimo dva naslova. Jedan glasi: navijački simboli zabranjeni u novosadskim školama. To je preporuka koju je usvojilo koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu. Dakle, više nema unošenja navijačkih rekvizita i odeće sa simbolima sportskih klubova. A još jedan od naslova glasi: policija sprečila navijače da upadnu na festival Mirdita Dobar dan, koji je počeo u Beogradu sinoć. Policija je, dakle, odbila navijače koji su nosili transparente "Nema predaje" i skandirali pogrdne parole Albancima. Na sajtu RTS-a, rts.rs, pronalazimo informaciju da je Srbija, ako to niste znali, ponovo prvak sveta u kuglanju. Peti put od osamostaljenja Srbija je uspela da pobedi mnogo veće sile u ovom sportu. I, dakle, posle 2009. 11. 15. i 17. evo i ove 2019. muška reprezentacija u kuglanju uspela je da pobedi reprezentaciju Nemačke, koja inače ima najviše registrovanih igrača i klubova u čitavom svetu. Čestitamo! Još par naslova. Nove knjige o Harryu Potteru u junu, ima ih 4. Autorka najavljuje nove priče, dakle, nastavlja se ovaj serijal. Pariz će nazvati trg po princezi Dajane. Članovi parijske gradske većnice najverovatnije će izglasati odluku da jedan mali trg dobije ime po princezi koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 1997. godine. A na sajtu rts.rs možete pronaći i naslov "Prva Twitter knjiga na svetu", izdata je u Srbiji. Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković objavila je prvu Twitter knjigu. U pitanju je štampana verzija naloga 1918 nad Srbijom na društvenoj mreži Twitter, a biblioteka je pokrenula sama ovaj nalog povodom 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. Uskoro slede nove vesti. Ostanite uz Radio Beograd.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ono što se desilo utorak na severu pokrajine prešlo neke granice koje Srbija može da toleriše i trpi i narušilo poverenje i partnerske odnose sa zapadnim delom međunarodne javnosti. Aleksandar Vučić je rekao da mu se čini da mnogi u međunarodnoj zajednici u prvom trenutku nisu bili ni svesni da je akcijom na severu Kosova i Metohije pređena granica koju Srbija može da toleriše. Danas to negde razumeju i još se pitaju a šta se to dogodilo da pređu taj prag. Istakao je Vučić u intervju za televiziju Prva povodom 2 godine koliko je na funkciji šefa države. Predsednik Vučić prisustovaće danas obeležavanju početka radova na izgradnji fabrike Adient u Loznici, a potom će obići i podzemni grad Karađorđevića u Malom Zvorniku. Kosovski policijski inspektorat uhapsio je još 2 policajaca, jednog na administrativnom prelazu Jarinje, a drugog u južnom delu Kosovske Mitrovice. Inspektorat navodi da je reč o nastavku akcije započete pre 3 dana. Prethodno je 19 policajaca koji su uhapšeni tokom akcije kosovske policije na severu Kosmeta produžen pritvor za još 48 sati, preneli su prištinski mediji. 6 Srba civila koje su u Zubinom potoku uhapsile specijalne jedinice kosovske policije oslobođena su. Premijer Luksemburga Xavier Bettel stigao je u posetu Srbiji tokom koje se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Nakon sastanka predsednik Vučić i premijer Bettel konstatovali su da su odnosi dve zemlje na uzlaznoj liniji, a Vučić je rekao da visoko ceni podršku Luksemburga evropskim integracijama Srbije i istakao da se naša zemlja nalazi ne u sasvim lakoj situaciji zbog odnosa sa Prištinom. Premijer Luksemburga će tokom prepodneva razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Mađarska spasilačka služba saopštila je da su male šanse da će biti pronađeno još preživelih posle sudara 2 broda na Dunavu u centru Budimpešte u kojem je 7 poginulo dok se 21 vodi kao nestava. Kapetan kruzera koji je učestvovao u nesreći, ukrajinski državljanin iz Odese, je uhapšen. On se sumnjiči za nemar u upravljanju vodenim saobraćajem koji je doveo do masovnog gubitka ljudskih života, saopštila je policija. Svetski dan bez duvanskog dima u Srbiji se obeležava sa poražavajućom statistikom. Puši trećina stanovništva, a od bolesti koje su posledica udisanja duvanskog dima godišnje umri više od 15.000 ljudi. Skoro dve trećine dece izloženo je duvanskom dimu u svojim kućama. 2010. godine zabranjeno je pušenje u radnom prostoru, a do kraja ove godine očekuje se izmena zakona kojim će se regulisati upotreba duvanskih proizvoda i potpuna zabrana duvanskog dima u zatvorenom prostoru. Budući da su rezerve krvi smanjene, Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da daju krv. Najpotrebniji su davaoci A i nulte krvne grupe, kao i svi davaoci koji imaju negativnu krvnu grupu. Krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije svakog radnog dana od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15. U urgentnom centru to možete učiniti od 9 do 16 časova svakog dana, osim nedeljom, kao i u ekipama na terenu. Sport. Danas će u trećem kolu Roland Garrosa igrati Filip Krajinović protiv Grka Stefanosa Cicipasa i Laslo Đere protiv Japanca Keija Nišikorije. Aleksandra Krunić i Ukrajinka Leslie Curenko nastavit će meč koji je sinoć prekinut zbog mraka pri rezultatu 1-1 u setovima i 6-6 u trećem setu. I vreme danas. Pretežno oblačno, malo svežije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša 17 stepeni. I u narednih 7 dana do 7. juna zadržat će se nestabilno vreme s čestom pojavom kiše i pljuskova s grmljavinom, a očekuju se kratkotrajne vremenske nepogode, lokalno veća količina padavina, olujni vetar i grad. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Evo, posle najnovijih vesti, vreme je da vam najavimo šta ćete moći da čujete do 8 sati u okviru našeg jutarnjeg programa. Očekujemo gošću koja će nam doći oko pola 8. U pitanju je šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu Batut, dr. Biljana Kilibarda, sa kojom ćemo razgovarati o Svetskom danu borbe protiv pušenja. Ona će nam predstaviti i podatke iz jednog novog istraživanja koje se posebno osvrnulo i na nargile i sve češću zloupotrebu među srednjoškolcima i mladim ljudima. O tome ćemo razgovarati i sa vama kada budemo otvorili naše telefonske linije u okviru pitanja jutra. A pre toga govorit ćemo o još dve lepe teme. Jedna je najava akcije davanja krvi u jednom novobeogradskom restoranu, a druga je priča o tome da u životu čovjek može svašta da uradi čak i kada mu vreme nije, ako to smem tako da kažem. Naime, čućete priču o jednoj našoj sugrađanki koja je negde sa 40 godina rešila da počne da studira psihologiju i uspela je u toj svojoj nameri, a inače ima zanimljivu životnu priču, došla je sa Kosova, no čućete to negde za 15 minuta, a pre svega toga, kao što već dobro znate, odmah posle vesti u 7 sledi naša redovna rubrika Dobro jutro deco.
folder Srbija.
Stara radnička kolonija u Kragujevcu. Radnička kolonija Artiljerijsko-tehničkog zavoda u Kragujevcu podignuta je od građevinskog materijala koji je poslat iz Nemačke kao ratna odšteta Prvog svjetskog rata. Kao rezultat toga imamo neobično i jedinstveno naselje. U oblikovanju naselja korišćeni su modeli engleskih radničkih kolonija. Najprije je podignuto nekoliko zidanih objekata, a potom je izgrađen veći deo naselja sa drvenim barakama ofarbanim bojom topovskog gvozdenog postolja da bi bio simbol naselja majstora oružara. Tako se čitava kolonija sastojala iz dva stambena dela, drvenih, vrlo solidnih baraka, u kojima su stanovali visoko kvalifikovani radnici zavoda, i zidanih zgrada u kojima su stanovali oficiri i podoficiri, poslovođe i drugi rukovodioci. Naselje se za kratko vreme pretvorilo u varoš sa oko 3000 stanovnika raznih nacionalnosti i veroispovesti. Za njihove potrebe podignuta je škola za 500 učenika, zabavište za oko 150 dece, društveni dom za priredbe i fizkulturu, ambulanta, apoteka, požarni dom, biblioteka, prodavnica. Dve najlepše građevine u koloniji su kuća upravnika i sokolana, vežbaonica sokolskog društva koja je služila kao sportski i kulturni centar. Sokolanu krasi široki trem iznad kog se uzdiže šiljata kula. Pored sokolane nalazi se muzički paviljon gde su orkestri leti svirali klasičnu i popularnu muziku za stanovnike kolonije. Svaka stambena jedinica je imala i svoju manju baštensku parcelu gde je briga o čoveku i njegovim vanfabričkim aktivnostima neposrednom kontaktu sa prirodom predstavljala redak primjer razmišljanja i delovanja. Da podsjetimo, kolonija je građena od 1924. do 1931. godine. Naselje je nosilo obeležje zamišljene idealne zemlje u kojoj vladaju savršeni društveni odnosi, blagostanje i sreća. U tom duhu su bila propisana stroga pravila ponašanja unutar zajednice. Bojemski život u potpunosti je bio isključen. Ako je kršio pravila zajednice, bio je kažnjen. U večernjim časovima kolonska kapija je zatvarana i odlazilo se na počinak, da bi se svaki i najmanji slučaj remećenja reda okončao izbacivanjem iz zajednice.
Vladana Putnik Prica. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ako si me prodao, al me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, al ja iz ove priče izvadim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli za peron. Oh,
više kad se srca obveže. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep i kao nekad popi rep, al ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno tiši, sa perona postajem svoja, a nek me voli drugi bolji od tebe.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i evo skoro 16 minuta. Temperature u našoj zemlji nisu se mnogo promenile u odnosu na prethodni sat, što znači da su najčešće temperature ili 12 ili 13, evo samo nekoliko izuzetaka. U Negotinu je dalje najtoplije sa 15 stepeni, u Kruševcu i Zaječaru trenutno je 14, u Sjenici 8. U svim, bukvalno svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura je ili 13 ili 12, a najviša dnevna danas neće prelaziti 20. Podeljak, jedino će u Negotinskoj krajini temperature dosezati možda do 20, a u ostalim delovima Srbije 17, 18, 19, kako gde. Pred nama je oblačan dan sa uslovima za kišu i čak pljuskove i grmljavinu. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. A mi sada najavljujemo jednu lepu akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti organizovana sutra od 8 do 15 sati u restoranu Baš Fino u bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu. Vlasnik ovog restorana, Živojin Ilić, pokrenuo je ovu, ali još neke humane akcije, pa je zbog toga sa njim razgovarao naš kolega Aleksandar Milivojević.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je gospodin Živojin Ilić, vlasnik restorana Baš Fino. Povod za ovaj razgovor je veoma human i u ovom restoranu će se u subotu održati jedna vrlo lepa akcija, ali o tome će nam naravno više reći vlasnik restorana.
Da, tako je. U subotu održavamo humanitarnu akciju davanje krvi uz saglasnost transfuzije Zemunske bolnice, koja će nam doći i izaći u susret da odradimo humanitarnu akciju. Davanje krvi traje od 8 do 15 časova uz prikladan poklon i ručak koji je obezbedio restoran za sve dobrovoljne davaoce krvi.
Da li nam možete otkriti za naše slušalce šta će biti na meniju u subotu?
Na meniju bit će pečenje jagnjeće i praseće, srneći gulaš i svinjski gulaš.
Nemamo baš mnogo prilike da slušamo o ljudima koji čine, da kažemo neka humana dela, dobra dela. Šta vas je motivisalo da učestvujete u ovoj akciji?
Ja sam već dobrovoljni davalac krvi 10 godina. Moj prijatelj već je to odrađivao sasvim uspešno. Međutim, iz nekih razloga je prestalo to da se daje i onda sam došao na ideju da ja to nastavim da bi i dalje doprineli davaocima i nekoj humanitarnoj akciji. Mislim da ćemo, ovo jeste prva godina, mislim da ćemo uspjeti bar koliko toliko da damo i da usrećimo nekoga.
Koliko ljudi očekujete ili koliko biste želeli da u subotu bude neki minimum?
Ja se nadam da će biti barem minimum 50 davalaca, mada nisam siguran, ali s obzirom koliko je se odazvalo i prijatelja i ljudi, to su sve drugari i prijatelji restorana, prijatelji sa kojima se družim, mislim da će biti barem 50 davalaca.
Da li nam danas nedostaje više humanosti, dobrote, odnosno da pomognemo drugim ljudima u nevolji?
Kako da ne, danas nedostaje, sve se gleda kroz novac, kroz pare, materijalno, a toliko malo nam treba, toliko brzo živimo da je to strašno. Znači, jednim malim gestom možemo da usrećimo dosta ljudi i nadam se da ćemo to i uspeti.
Ovo nije prvi put da vi pomažete ljudima, vi činite to gotovo, da kažem, svakodnevno.
Jeste, ja držim i pekaru i onda tu ima dva svratišta koju dajem robu iz pekare, tako da i oni su, da kažem, sretni sa tim.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je Živojin Ilić, vlasnik restorana Baš fino.
Time.
Svakodnevne životne obaveze, ali i odgovornosti koje život nosi, neretko prevagnu, vodeći nas ponekad i daleko od naših želja koje smo imali u mladosti. Bilo da su u pitanju neke umetničke veštine, ili putovanja, ili nova znanja, stručnjaci kažu da za njihovo ostvarenje nikada nije kasno. Koleginica Vera Rajičević pronašla je i jednu našu sugrađanku koja svojom životnom pričom najbolje pokazuje da je to zaista tako. Poslušajte u prilogu koji sledi.
Divna Mladenović više od 20 godina radi kao psiholog. U radu s pacijentima koje svakodnevno sreće, često ume da kaže da svaki čovek treba da prati i nikada ne odustaje od svojih želja. Jedna od njenih bila je da postane diplomirani psiholog.
Još iz detinjstva volela sam psihologiju. Od dete sa sela, nemaštine, nisam mogla da završim. Ja sam sela sa Kosova, iz Uroševca, Babljak selo, prelepo selo, naš četvoro dece na školovanju, a roditelji za mene radnici. I onda završila sam srednju zubotehničku školu, otišla sam da se zaposlim, na prvi konkurs me primili i bila sam 18 godina protetičar zubotehničar.
Psihologiju je upisala i uz redovan rad u roku završila u svojoj 42. godini.
Ja upisujem psihologiju neke pozne godine, ali tolika želja, ali trud i rad isplatilo se. I svakoj ženi bi naročito rekla, jeste porodica, kuća, dom, sve, ostvari sebe u tome, ali i ovom, i ovoj sferi ako želiš sebe da se ostvarite. Nikad ne ostavljajte nešto da ostane. Jer to će uvek kroz život da vas prati. To je ta psihologija ljudska koja ja pratim kroz ovaj moj rad.
Radila je u domovima zdravlja u Uroševcu i Prištini. Posle progona s Kosova i Metohije kao diplomirani psiholog radi u Institutu za medicinu rada dr. Dragomir Karajović, gde je i danas. Po dolasku u Beograd ova žena ostvaruje još jednu svoju davnošnju želju, a to je slikanje.
Znate šta, pošto imala sam to još u detinjstvu, taj talenat za slikarstvo. Radila sam ja po nešto tako, imala sam neke slike i tako, ali kad smo izbjegli i moje Kosovo sa mnom izbjeglo. Ja krećem sa tim slikama. Ulje na platno, to nije baš lako, belo platno, da izneseš sve iz moje glave što izađe, ja sve to stavim na platno. Nigde nešto da mogu da vidim, nego samo ono što sam ponela sa sobom.
Ističe da su volja, upornost i rad neophodni za uspeh, ali sve mnogo lakše kada je tu i podrška cele porodice.
Treba podrška, bez podrške ne. Porodica je prva koja treba da te podrži. Ali ipak trebaš biti svoj. Jeste podrška. Ja kad radim sliku i dečaci i suprug, oni hoće da mi negde sugerišu, ali ja kažem sačekajte. Kad ja budem mislila da je slika gotova, ta će biti gotova. Da bi da svih oko tebe ja imam ono što trebam da odredim i odredim sama.
Na njenim slikama dominiraju brojne kosovske svetinje. Na platnima Divna Mladenović od Zaborova čuva predele svog rodnog Babljaka, ali obronke Šar planine, motive Uroševca i Prištine. Iz ove žene su i tri samostalne izložbe, među kojima je i izložba u Domu kulture u Gračanici.
Ruke daj mi, sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to, da te sanjam, ne umem ja više da te sanjam, bojim se da ne staneš na kraju.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Sir Edamer, kilogram 499,99. Sladoled Quattro Nugatino, 900 ml, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madleni Anum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Istinita priča o odlasku nepoznato u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglice i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite i njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
PGT RTS vam predstavlja svoja bečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Gost jutra.
Sedam je sati i 33 minuta, nije baš uobičajeno vreme za goste, ali ovog jutra poranila nam je doktorka Biljana Kilibarda, ona je šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u institutu Batut. Zašto nam je ona gošća? Pa zbog toga što je 31. maj svetski dan borbe protiv pušenja, pa smo želeli da ovoj temi posvetimo dužnu pažnju. Dobro jutro, dobro nam došli, doktorka.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Evo, svakog 31. maja priča se o borbi protiv pušenja, iznose se neki podaci i pre svega se šalju poruke zašto je pušenje štetno. Koji su negde podaci za Srbiju, koliko se u Srbiji puši i gde smo u odnosu i na region i Evropu?
Hvala na tom pitanju. Uvek je zanimljivo da se vidi gde je zemlja u odnosu na druge, međutim odgovor nije baš jednostavno dati. Evo iz kojih razloga. Na nivou sveta puši recimo 21% odrasle populacije. Kod nas puši oko 35% odrasle populacije, ali treba imati na umu da su jako velike razlike među zemljama i da se ta učestalost kreće od 4 pa sve do preko 40-50%.
Izvinite, gde je to 4%?
4% je u nekim zemljama Centralne Azije, na primjer, ili u nekim zemljama u Aziji.
Čime se to objašnjava? Baš mi je zanimljivo. Pa,
upravo to sam i htjela da kažem, da kad se posmatraju podaci, treba imati na umu da jedno je pušenje cigareta, a drugo su ostali oblici upotrebe duvana. Recimo, Tadžikistan, koji ima jako nisku učestalost pušenja cigareta, ima preko 50% upotrebe na svaj, a to je određena forma duvana. Takođe Švedska, u kojoj je učestalost pušenja takođe jako niska, ima preko 20% učestalost upotrebe snusa, to je takođe posebna vrsta duvana. I upravo mi to predstavlja kao neki uvod da kažem da se današnji dan, koji je u početku bio svetski dan protiv pušenja, borbe protiv duvanskog dima i tako dalje, sada obeležava kao svetski dan bez duvana, zato što je duvan smrtonosan, opasan u svakom svom obliku. Ako se poredimo još evo sa Evropskom unijom, da kažem da to možda nekako nama malo bliže, tamo je učestalost pušenja 26%. I kako, to pričamo o odrasloj populaciji.
Da. Kako je sa zemljama u našem komšiluku ovde u regionu?
Situacija je vrlo slična našoj, gore dole 2-3% u zavisnosti kad je sprovedeno istraživanje i tako dalje. Generalno su zemlje južne Evrope, da tako kažemo, bez neke generalizacije, imaju veću učestalost, kao što recimo Grčka, Francuska ima na primjer visoku učestalost i tako dalje. I opet jako su velike razlike po polu i na nivou sveta, jer ako pogledate tih 21% koji sam rekla na početku, 4% su žene, a 35% su muškarci. Tako da jako je teško porediti se, ali mislim da je dovoljno i da ovde uđete u svaki kafić, da prošetate ulicom i vidjet ćete, i bez validnih podataka koje i imamo, vidjet ćete da je ovde pušenje nešto što je društveno prihvatljivo često i mi moramo prosto se suočimo s tim, s tom činjenicom.
Kakva je situacija među mlađom populacijom?
Među mlađom populacijom kad gledamo učestalost pušenja, mi smo tu negde u proseku, to je nekih 11%. Znači, kod 11% je prosek na nivou sveta, kod nas puši 11% dece. Kad kažem dece, mislim konkretno na učenike, zato što postoje neke posebno osetljive grupe mladih gde je ta učestalost mnogo veća. Međutim, kad govorimo o deci, jako je važno da ne budemo zavarani tim podacima od tih 11% koje inače su manje nego u odnosu na prethodne istraživanje, zato što mi sada imamo potpuno nove izazove kao što su upotrebe nargila i upotrebe elektronskih cigareta. I sad kad bismo to pogledali, mi imamo među decom tom koje puši, samo polovina njih puši isključivo cigarete. 20% puši plus nargile i još 20% puši i elektronske cigarete i nargile i obične cigarete.
Da, meni je to bio novitet, budući da se na recimo nepunih 100 metara preko puta škole u koji idu moja deca, nalazi jedan kafić u kome su učenici jedne obližnje gimnazije vrlo često konzumirali nargile, i meni je to bilo onako veliko iznenađenje. Pre toga nisam viđao takve scene. Doduše, u tom istom kafiću sada se to više ne radi, ili bar se ne radi napolju u bašti, ali je to bila uobičajena scena, kažem, preko puta jedne osnovne škole.
Da, to je to je izazov svuda u svetu. U principu, u mnogim zemljama je došlo do naglog porasta upotrebe nargila iz brojnih razloga. Jedan od razloga je prevazilaženje nekih zakonskih regulativa. Da kažem kako je to kod nas u zemlji regulisano. Kod nas je zabranjena prodaja duvana maloletnim osobama, to je jasno po zakonu, međutim, čini mi se da kada je došlo do porasta i otvaranja kafića, nije se mnogo razmišljalo o toj zakonskoj regulativi. Mi sada sve više skrećemo pažnju, preduzeli smo brojne korake, pa se nadamo da će bar u tom smislu doći do nekog poboljšanja. Takođe prate brojne zablude ovaj proizvod. Jedna od zabluda je da taj proizvod nije štetan, da se filtriranjem dima kroz vodu otklanjaju sve štetne čestice i štetni sastojci duvana, što također ne stoji. Jako mali procenat, možda recimo 3% određenih štetnih čestica se smanji filtriranjem kroz vodu. Također ono što se često može čuti među narodom, ali to nije duvan, to je biljna mešavina, to su neki ukusi, neke arome. Najveći procenat nargila koje se koriste duvan. postoji na tržištu jako malo, postoji da se kupi biljna mešavina koja nije duvan, ali u principu ono što se koristi je duvan. Mm-hmm. I uopšte u svetu je došlo do porasta upotrebe nargila onog momenta kada je na tržište, kad su puštene te arome brojne koje su u stvari privlačne i mlade.
Da, da. Ja ću sada pozvati naše slušaoce da nam se priključe u ovom razgovoru, jer mi ovo vreme imamo rubriku Pitanje jutra.
Pitanje jutra.
A moje pitanje za vas ovog jutra glasi, da li ste možda i vi tokom života pušili pa prestali da pušite? Ako jeste, voleo bih da nam se javite i prenesete nam svoje iskustva. A također me zanima šta mislite o tome da se u našoj zemlji uvede potpuna zabrana pušenja u zatvorenim objektima. Pre svega mislim na ugostiteljske objekte. Već se dosta dugo priča o tome i najavljuje zakonska zabrana, ali to se kod nas još nije desilo. Dakle, zanima me šta vi o tome imate da kažete. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pa izvolite, javite se, a možete usputi da pitate nešto moju gošću, doktorku Biljanu Kilibardu. Ona je šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu Batut. Pokazuju mi da se već neko javio, pa ćemo odmah čuti. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, kad ste već rekli da pitamo nešto doktorku, da ne budem ovako prvi slušalac nadobudan, mogla bi ona mene da pita. Jer sam imao tako veliku avanturu ostavljanja tih cigareta, pušio sam oko, zašto sam rekao mene da pita, objasnit ću, pušio sam oko dve i po kutije i sam taj proces ostavljanja cigareta iz nekog razloga je bio pravi pakao. Znači, to je zahtevalo jednu i društvenu izolaciju i bukvalno meni se čini da se ljudi sa, da li se nešto stavlja u te cigarete, ja zaista ne znam, čini mi se da se ljudi sa ozbiljnih droga teže skidaju nego mi pušači sa tog duvana.
Jeste li uspeli da vas pitam odmah, izvinite?
Jesam, jedva, verujte mi, jedva. I što je rekao jedan moj drug, kaže, tek posle treće godine ti počinješ normalno da se osjećaš, a tek posle pete godine možeš reći da si ostavio cigarete i tek sad, evo sad je prošlo pet godina, tek sada je u mozgu ta neka želja, da kažem, nije bilo, ali jednostavno vi svakog leta, proleća kada prođete pored tih kafića, bašta, vama se puši. Ali ne u onako, to nije neka organska želja, kriza, ne, jednostavno u mozgu, pa kako je lepo sesti i pušiti. I tek posle pete godine čovek i sa tom nekom željicom malom raskrsti i počne da živi normalno. Znači, ovo nije sad da ja uplašim pušače da ostavljaju cigarete, nego više da ih pripremim da zaista jedan težak put Golgotu imaju da prođu, u smislu da bolje da krenu ranije, pa će i pre završiti.
Da. Mnogo vam hvala što ste nam se javili i ovo ispričali. Doktorka, kako vi reagujete na ovo što ste čuli?
Hvala vam najlepše na ovom javljanju i vi ste potpuno u pravu za sve što ste rekli. Zavisnost od nikotina je jedna od najjačih zavisnosti kad gledamo razne psihoaktivne supstancije. Mnogo je komponenta unutar cele zavisnosti i unutar odvikavanja od pušenja. Pre svega postoji fizička zavisnost i psihička zavisnost, to je ovo što ste rekli. Drugo, mnogi pušači pokušavaju više puta, dakle niste usamljeni u ovom primjeru koji ste rekli. Za određene pušače deluju određene metode, ono što recimo je delovalo kod vas možda neće tako dobro delovati kod nekog drugog, ali vaša poruka da treba početi što ranije da biste na kraju uspeli je u stvari jako dobra i ja stvarno vam se zahvaljujem. I osvrnula bih se još jednom na ovo što ste rekli kada prolazite pored kafića i tako dalje, to nama potvrđuju pored stručnih i naučnih dokaza koji objašnjavaju tu psihičku zavisnost pored fizičke. Recimo, naši pušači određeni broj želi da prestane da puše, ali kad ih pitamo šta im je glavna prepreka, čak za 20% su to podstice iz okoline. Tako da potpuno je razumljivo. I još samo na kraju da dodam da zavisnost od nikotina jeste prepoznata u međunarodnoj klasifikaciji bolesti kao oboljenje sa svojom šifrom, dijagnozom F17.2, i to svakako možemo da tretiramo kao hroničnu bolest koja u svakom momentu može da se opet javi, može da dođe do takvog iskliznuća, da tako kažem. Ali ne treba naravno se predavati.
Naravno. Još neko nas čeka na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva. Ja sam bio pušač negde oko 10 godina, tamanio sam po 2 kutije cigareta na dan u životnom periodu svom od 20 do 30 godina. Prestao sam da pušim onda kad sam se verski probudio. Čuo sam u manastiru Ostrog, ne kaže, kaluđe, nemojte pušiti jer je to đavolji tamjan. Te reči su se tako duboko urezle u moju svest da sam, doduše nisam odmah prestao, zadao sam sebi još jedno mjesec dana tog, ajde da kažemo, štetnog užitka, i tačno u 12 sati do narednog dana ja sam ostavio duvan, što znači da je snaga volje daleko jača od bilo koje zavisnosti.
Jeste li imali neku pomoć ili ste prosto tako sami sa sobom rešili i prestali? Mislim, pomoć u smislu nekih stručnjaka, nekih saveta za koje ste pitali i tako.
Nisam imao neku pomoć osim toga što sam saznao kakav je stav crkve po tom pitanju. Znači, to je bilo snažno sugestivno za mene. A inače, da se nadovežem na prethodnog slušalca koji je u pravu, koji kaže da ta zavisnost se teško napušta, ja sam 2 godine nakon toga neprestano, odnosno učestalo sanjao kako pušim dug. Znači, imao sam noćne more tog tipa. Da. Inače bih dodao da ja se zalažem za potpuno ukidanje proizvodnje duvana. I malo sam ovako iritiran, ajde kažemo, licemerim savremenog društva. Ako duvan ubija ljude, onda treba zabraniti proizvodnju duvana. Eto, to je ono što bi ja kazao.
Hvala što ste nam se javili i izneli i ovo svoje mišljenje, za koje sam siguran da izaziva brojne reakcije i među slušalcima, evo i ovdje kod nas u studiju, ali i pre svega za tu svoju ličnu priču. Hajde da čujemo još nekoga ko nam se javio, pa da onda pitam nešto i našu gošću. Dobro jutro.
Halo.
U programu ste, slušamo vas.
Da se nadoveže na prethodnog slušalca. Ja sam to ostavljao, rano sam počeo kao srednja škola, 13 godina sam pušio. I kad sam ostavio iz nekoliko puta, prvo da ispričam jednu šalu koja kaže, ništa lakše nego ostaviti duvan, 1000 put sam ga ostavljao. Kad sam ga ostavio iz 3., 4. put, i kad sam noću sanjao poput vašeg prethodnog sagovornika da pušim, ja sam bio besan ujutru na sebe. Ispričam još jednu anegdoticu, negde u to vrijeme imao sam 13 godina staža i polagao sam šoferski ispit, polagala se između ostalog i ona sprema pored tehničke i medicine, neki lekar mlad. Ja sam pričao da je nikotin najjači otrov. On se nasmeo, oprilike nije mi rekao ti će da mi kažeš, ali onako i on se nasmeo. Ali ja sam preko svog iskustva saznao, čitao i razumeo. Upao sam u zamku kao dete, znate ono. A drugo, imam dvojice, odnosno troje dece, čerku i sina, i hvala Bogu uspio sam da ih naučim, ubedim da ne puše. Pokušavali su. Mislim da je nikotin jedan, to sam negdje pročitao, ne mora da bude istina, ali kažu nije glupo onaj što ne zna da čita, nego onaj što pročita sve veri. Ali verujem da je nikotin jedan od najjačih biljnih otrova, tako kaže nauka. Ne znam po zakonima da se ne bi mešao, ali lično iskustvo je surovo i srećan sam da ne pušim već 40-50 godina.
E, bravo. Hvala što ste nam se javili. Imamo još nekoga ko čeka na vezi i onda ćemo zatvoriti naše telefonske linije da bismo još malo porazgovarali sa gošćem u studiju. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Ovdje stanu iz Leskovca.
Slušamo vas.
Blizinu Leskovca. Ja sam pušio 17 godina po 2 kutije 57. To su slovenske cigarete. I ostavio sam već, ima 30 godina. na reč. I ništa više. Svako ko kaže, ostavit ću cigare, ali ću da smanji postupeno. To nikad neće dostavi. Nikada.
Znači mora da se preseče, jel da?
Samo karakter. Čvrst karakter i gotovo, tačka. Ja dok sam radio, moji drugari nisu verovali, pošto su znali da sam sastavni pušač kao i oni bili, i rekao sam od ovog jutra, ja ostavljam cigarete. Ali kutiju sam ostavio u džep od košulu. Ako dođe do onog trenutka da ispustim dušu, pa vala neću zbog cigarete da ispustim dušu. Ali nije došlo do toga.
Dobre.
Oni su mi duvali i usta od dim i sve živu i nudili mi i, ma na svakim minutim, ne.
Bravo. Hvala što ste nam se javili, nemojte se ljutiti što ću vas prekinuti jer imamo još samo par minuta za našu gošću i hvala i vama i svima koji su se pre vas javljali i iznosili svoje lične iskustva. Doktorka, ja nisam očekivao da ćemo čuti ovoliko ispovesti, ali evo, ispostavilo se da smo motivisali ljude da se javljaju.
Da, i to je svakako pohvalno. Samo bih se nadovezala da oni pušači koji osjećaju da ne mogu sami bez ikakve pomoći da ostave cigarete, i to je normalno i to se dešava, kako sam i rekla, svako mora da nađe svoj put da ostavi pušenje. Za veliki broj pušača pomoć stručnjaka će biti od neprocenjivog značaja.
To je bilo moje pitanje, kome mogu da se obrate, gde?
U određenom broju domova zdravlja u Srbiji i drugih, i drugim ustanovom postoje savjetovalište za odvikavanje od pušenja. Tako da mogu, to bi bilo recimo neko prvo mesto. I kako sam opet rekla, neki pušači će uspjeti da ostave cigarete bez pomoći, drugima će ta pomoć biti potrebna. Mnogobrojne metode za odvikavanje od pušenja postoje, ali da ih grupišem u dve, jedna su behavioralna podrška, a druga je farmakoterapija, odnosno određeni lekovi za odvikavanje od pušenja. Neko će ostaviti uz kombinaciju te dve metode, nekom će biti dovoljno samo individualno savjetovanje, tako da u svakom slučaju to je jedna od najboljih odluka koju možete da donesete za svoje zdravlje.
Da, da, da. A boga mi i za novčanik, što nije zanemarljivo, ali to zaista je na nekom drugom, trećem, ne znam kom već mestu, pre svega su zdravstvene posljedice.
To svakako, ali povećanje cena jeste jedna od najefikasnijih mera za smanjenje upotrebe duvana.
Pomenuli su slušalci da je potreban jak karakter, mislim da to možda nekoga može da obeshrabri ko pokušava da ostavi pušenje, pa mu ne uspeva, da kaže jao i nikakav sam karakter. Nije u pitanju karakter, prosto je to strašno jaka zavisnost, jel da?
Jeste, kako smo i rekli, to je bolest zavisnosti, ima svoju dijagnozu i opet ponavljam, oni koji ne mogu sami da ostave cigarete, ne treba uopšte da se osjećaju loše zbog toga, treba da potraže pomoć i da istraju u lečenju od zavisnosti od duvana.
Moram vas da pitam, mada znam da ne utičete na zakonodavce, pre svega me zanima vaš stav u vezi sa zabranom, potpunom zabranom pušenja u zatvorenim prostorijama u našoj zemlji, a da li imate ikakve informacije hoće li se i kada ta zabrana usvojiti i stupiti na snagu?
Da, ja svakako se nadam da hoće. Mi, nadam se, idemo ka Evropi, ka usvajanju legislative i preporuka Evropske unije. Što se tiče mog stava o značaju te mere, ta mera je prepoznata kao jedna od osnovnih mera za smanjenje učestalosti pušenja i to je jedna od mera koja pored povećanja cena dovodi do brojnih, tako kažem, diskusija, oprečnih stavova i brojnih zabluda koje se plasiraju. Jedna od klasičnih je ta da ukoliko se zabrani pušenje, propašće ugostiteljski sektor i tako dalje. To su neki argumenti koji su se mogli čuti drugim zemljama također, recimo u Irskoj 2004. kada su oni uvodili zabranu pušenja u ugostiteljskim objektima, bili su argumenti ne može da funkcioniše irski pub bez pušenja, propašće biznis. Međutim, biznis ni u jednoj zemlji nije propao, istraživanja pokazuju ili neutralni ili pozitivni efekat na ugostiteljski sektor, što i nije čudno, jer ne postoji zemlja u kojoj postoji veći broj pušača od nepušača. Čak i kod nas u našoj zemlji, gde puši 35%, pušači su manjina, a ne treba zanemariti ni to da često i sami pušači kažu da im smeta količina dima koji su izloženi dok borave u dimu. U kafićima. Okruženi dimu. Pa i u dimu.
Bukvalno u dimu. Jeste. Stigli smo do kraja vremena predviđenog za ovaj razgovor. Mnogo vam hvala što ste nam bili i ispričali sve ove podatke, a i saslušali naše slušalce. Još jednom hvala i njima što su nam se javljali. Slušali ste doktorku Biljanu Kilibrdu, šeficu Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu Batut. Sada je 3,5 minuta do 8 sati. Tačno u 8 čućete i najnovije vesti.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovski policijski inspektorat uhapsio je još dvojicu policajaca, jednog na administrativnom prelazu Jarinje, a drugog u južnom delu Kosovske Mitrovice. Inspektorat navodi da je reč o nastavku akcije započete pre tri dana. Prethodno je 19-orici policajaca koji su uhapšeni tokom akcije kosovske policije na severu Kosmeta produžen pritvor za još 48 sati, preneli su prištinski mediji. Šestorica Srba civila koje su u Zubinom potoku uhapsile specijalne jedinice kosovske policije oslobođena su. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ono što se desilo u utorak na severu pokrajine prešlo neke granice koje Srbija može da toleriše i trpi i narušilo poverenje i partnerske odnose sa zapadnim delom međunarodne javnosti. Aleksandar Vučić je rekao da mu se čini da mnogi u međunarodnoj zajednici u prvom trenutku nisu bili ni svesni da je akcijom na severu Kosova i Metohije pređena granica koju Srbija može da toleriše. Danas to negde razumeju i još se pitaju a šta se to dogodilo da pređu taj prag, istakao je Vučić u intervju za televiziju Prva povodom dve godine koliko je na funkciji šefa države. Predsjednik Vučić prisustovaće danas obeležavanju početka radova na izgradnji fabrike Adient u Loznici koja će zaposliti 1500 ljudi. Adient je američko-belgijska kompanija koja posluje u 33 zemlje sveta i lider je u proizvodnji automobilskih sedišta. Premijer Luksemburga Xavier Bettel stigao je u posjetu Srbiji tokom koje se sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nakon sastanka predsjednik Vučić i premijer Bettel konstatovali su da se odnosi dve zemlje na uzlaznoj liniji, a Vučić je rekao da visoko ceni podršku Luksemburga evropskim integracijama Srbije i istakao da se naša zemlja nalazi ne u sasvim lakoj situaciji zbog odnosa sa Prištinom. Premijer Luksemburga će tokom prepodneva razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Mađarska spasilačka služba saopštila je da su male šanse da će biti pronađeno još preživelih posle sudara dva broda na Dunavu u centru Budimpešte, u kojem je 7 osoba poginulo dok se 21 vodi kao nestala. Kapetan kruzera koji učestvovao u nesreći, ukrajinski državljanin iz Odese, je uhapšen. On se sumnjiči za nemar u upravljanju vodenim saobraćajem, što je dovelo do masovnog gubitka ljudskih života, saopštila je policija. Svetski dan bez duvanskog dima u Srbiji se obeležava sa poražavajućim statistikom. Puši trećina stanovništva, a od bolesti koje su posljedice udisanja duvanskog dima godišnje umre više od 15.000 ljudi. Skoro dve trećine dece izloženo je duvanskom dimu u svojim kućama. 2010. godine zabranjeno je pušenje u radnom prostoru, a do kraja ove godine očekuje se izmena zakona kojom će se regulisati upotreba duvanskih proizvoda i potpuna zabrana duvanskog dima u zatvorenom prostoru. Budući da su rezerve krvi smanjene, Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da daju krv. Najpotrebniji su davaoci A i nulte krvne grupe, kao i svi davaoci koji imaju negativnu krvnu grupu. Krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije svakog radnog dana od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15. U urgentnom centru to možete učiniti od 9 do 16 časova svakog dana osim nedeljom, kao i u ekipama na terenu. Sport. Danas će u trećem kolu Roland Garrosa igrati Filip Krajinović protiv Grka Stefanosa Cicipasa i Laslo Đere protiv Japanca Keija Nišikorija. Aleksandra Krunić i Ukrajinka Lesija Curenko nastavit će meč koji je sinoć prekinut zbog naka pri rezultatu 1-1 u setovima i 6-6 u trećem setu. I vreme danas. Pretežno oblačno i malo svežije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša 17 stepeni. I u narednih 7 dana zadržat će se nestabilno vreme s čestom pojavom kiše i pljuskova s grmljavinom, a očekuju se i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura u postepenom porastu. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
leti vreme, skoro smo na pola emisije, počeli smo u pola sedam, završit ćemo emisiju u deset, znači za otprilike deset minuta bit ćemo baš tačno na polovini, pa je vreme da vam najavimo čemu ćemo to govoriti sve do devet sati. Imamo nekoliko zanimljivih tema. Do pre vesti u 8 pričali smo o jednoj bolesti zavisnosti, o pušenju, a u nastavku programa govorit ćemo o zavisnosti od kompjuterskih igara koja je zvanično svrstana u psihičke poremeće. Zatim ćemo čuti dve lepe priče, jednu iz Pirota i jednu iz Zrenjanina. U Pirotu je istorijski arhiv preuzeo kompletnu fonoteku Radio Pirota, vrlo bogatu, čućemo priču iz našeg dopisništva, a u Zrenjaninu postoji jedan čovjek koji je napravio antologiju šaljivih priča i pripovedaka iz bivših jugoslovenskih republika, pa ćemo saznati šta je tu sve našlo mesto. Naravno, u ovom satu, pošto je petak, imamo i kviz, tamo negde posle pola devet, pozvaćemo vas da nam se javite i da dobijete mogućnost da osvojite nagradu vrednu 20.000 dinara bruto, to su prizmeni proizvodi, ali na početku ovog sata, kao i svakog radnog dana, negde u 8.56, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko dana na tramvajskoj stanici me jedan gospodin upitao kako i na koji način da dođe do Cvetkove pijace. Ljubazno sam mu odgovorila: uđite u bilo koji tramvaj i na četvrtoj stanici je pijaca. Uđite u bilo koji tramvaj i na četvrtoj stanici je pijaca. Bez ikakve zahvalnosti, a i prilično uvređeno, čovjek je povisio ton. Nema potrebe, reče, dva puta da mi ponavljate. A ja sam samo odgovorila na oba njegova pitanja. Mada moram da priznam, u trenutku sam pomislila da možda grešim. Da kako i na koji način ipak imaju različito značenje, da izgovoreni u jednoj rečenici ne moraju obavezno biti pleonazam, makoliko se to protivilo mom jezičkom osjećaju. I sad više nisam sigurna. Da li sam u pravu? Ako jesam, kako ili na koji način to da dokažem?
Srpski na srpskom.
Gospodin koji je pitao samo je jedna u nizu žrtava koje su pogrešno naučene da obrazovaniji koriste opširnije rečenične konstrukcije. Vođeni parolom, samo nek zvuči bogato, zaboravljaju na značenje reči i jezičku ekonomiju. U raznim emisijama, u novinama i na internet stranicama može se često čuti ili pročitati kako i na koji način raspravljati sa sociolozima, kako i na koji način da prebacim iz Worda u PDF, kako i na koji način su dodeljena sredstva iz budžeta, kako i na koji način urediti interijer, kako i na koji način da sastavim punomoćje itd. Zato je lako nasesti na igru rečima masovnih medija. Upitni prilog kako služi za postavljanje pitanja u čijem odgovoru će se naći neki od priloga ili priloških izraza za način. Priloški izrazi su sintagme koje mogu imati sinonime u obliku priloga, a mogu imati i značenje koje se ne može iskazati prilogom. Naprimjer, na ovom mestu, ovde, na adekvatan način, adekvatno, zbog toga, zato, na koji način, kako, na taj način, tako i slično, jesu parovi čija oba člana imaju isto značenje. Pleonazam u obliku kako i na koji način sadrži prilog kako i pitanje koje se postavlja za utvrđivanje načina obavljanja neke radnje, na koji način. S obzirom na to da prilog kako uvodi pitanje o načinu, umjesto konstrukcije kako i na koji način, dovoljno i ispravno je opredeliti se za jedan od ova dva izraza.
Uostalom, zašto bih ja išta dokazivala? Bilo ispravno ili ne, uvek će biti onih koji će u težnji da deluju obrazovanije i pametnije izgovarati rečenice u kojima će nizati i ono što je potrebno i ono što je suvišno. Ja ću ostati pri svom kao pravi jezički štediša. Zato me, dragi moji, sledeći put upitajte kako da dođem do pijace. I sigurno nećete steći utisak da sam vas doživela kao osobu koju je potrebno dva puta objasniti. Ja samo odgovaram onako kako me pitaju.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Vočanin, majstor tona Ivan Veljković, autor teksta Suzana Dojčinović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ničeg se neću sećati. 8 je sati i 15 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji i dalje se ne menjaju mnogo i dalje su najčešće brojke 12 i 13, mada ima i ponekad 14, ali vrlo stabilne temperature u celoj zemlji. Jedini izuzeci su Sjenica gde je 9 stepeni, to je jedini grad sa jednocifrenom temperaturom, i Negotin gde je 15. U svim ostalim gradovima Srbije 12, 13 ili 14. Danas tokom dana temperatura neće baš mnogo porasti, kretaće se između 17 i 19 stepeni, u Negotinskoj krajini najviša dnevna bit će i do 20. Pred nama je oblačan dan sa uslovima za kišu, a ponegde i pljuskove sa grmljavinom. A proteklog vikenda Svetska zdravstvena organizacija odlučila je velikim brojem glasova da zavisnost od video igara uvrsti u psihičke poremećaje. Doduše, nisu u pitanju sve igrice i svako igranje, već onda kada osoba provodi od 8 do 10 sati dnevno pa i više vezana za ekran i kada zbog igranja igara zapostavlja svoje lične i profesionalne obaveze, pa čak i ličnu higijenu, zanemaruje ishranu, hidrataciju i spavanje. Ova bolest uzima sve veće razmere u svetu, a i kod nas, nažalost. U Srbiji još uvek ne postoji dovoljan broj stručnjaka koji bi pomagali osobama sa ovom vrstom zavisnosti, ali u Beogradu postoji jedno savjetovalište koje već skoro 10 godina radi sa različitim vrstama zavisnosti od interneta, zove se Entera, i ja sam juče razgovarao sa Markom Brakovićem, psihoterapeutom koji tamo radi i koji nam je preneo neka svoja iskustva u radu sa ovim klijentima. Dakle, slušamo psihoterapeuta i pisca Marka Brakovića.
U Americi je već, mislim, 10 godina već se na tome radi i to se prepoznaje kao jedan od oblika zavisnosti, tako da to nije neka nova vest. Evo, mi u Savetu Lištentera već pa sigurno više od 5 godina, kolega Milan i ja, radimo sa tim problemom, on više, ja malo manje, tako da to onako već polako postaje stara vest, a i kod nas je već to uzelo maka, tako da je zavisnost interneta svakako jedna od glavnih zavisnosti današnjice.
Kakva su vaše iskustva i ko vam najčešće dolazi da se obrati za pomoć?
Sama zavisnost od interneta ili internetska zavisnost ima svoje podzavisnosti, tako da u okviru nje prepoznajemo zavisnost od tekstinga, odnosno dopisivanja, zavisnost od sextinga, to je dopisivanje u seksualnim konotacijama, zavisnost od proveravanja pošte, mailova, poruka na Viberu, na WhatsAppu i tako dalje. I naravno zavisnost od internet kockanja, koja je jedna od najozbiljnijih, i zavisnost od internet pornografije. To su negde pod zavisnosti. Svako od njih zapravo potpada pod internetsku zavisnost.
I ko vam se najčešće obraća, kog su uzrasta vaši klijenti?
U suštini nema pravila, svi ljudi svih uzrasta mogu da budu zavisni od interneta, s tim su se, kad je u pitanju zavisnost od internet igrica, negde dominiraju adolescenti, ono osobe mlađe dobu, znači deca, osnovna, srednja škola, pa i negde kasnije adolescenti, a što se ostalih zavisnosti tiče, imamo i ljude u srednjim godinama, imamo čak i penzionere, odnosno ljude koji su u steku starijem životnom dobu, koji su najčešće zavisni od proveravanja interneta i od boravka na internetu. A što se tiče zavisnosti od interneta vezano za seksualne sadržaje, tu bukvalno imamo sve uzraste.
Marko, kada je u pitanju zavisnost od video igrica, roditelji su tu, čini mi se, negde najviše zabrinuta kategorija zbog dece, bilo školskog, bilo srednjoškolskog uzrasta. Ako sam dobro shvatio, i vi ste to pomenuli malo čas, da su vam to negde najčešće.
Da, pa jako je bitno ono što mi stalno pričamo, jako je bitno da roditelji poznaju internet malo bolje nego njihova deca, što znači da razumeju kako se njima barata, kakve su mogućnosti zaštite na njemu, šta možemo da uradimo po pitanju toga da prepoznamo da li je dete zavisno od interneta, koliko vremena provodi na njemu i tako dalje.
Koliko sati dnevno bi treba neko da provodi uz igrice ili neku drugu vrstu sadržaja da bi bio proglašen zavisnim? Kako to ide?
Što se tiče samih zavisnosti problematična i ulazi iz one abuzivne, zloupotrebljive kategorije u kategoriju bolesti zavisnosti, onda kada nam urušava ostale aspekte života. To znači kada dete ili odrasao čovjek ne funkcioniše na obrazovnom, poslovnom, socijalnom, ljubavnom, maternom planu i tako dalje. Onda zasigurno možemo govoriti o zavisnosti, a što se tiče kvantiteta tih sati provedenih, negdje se smatra, neki stručnjaci kažu više od 4 sata nije dobro, neki smatraju 8 sati već negdje ozbiljna zavisnost, ali moramo da kažemo da to individualno, da ima ljudi koji provode više sati nego što je propisano, a funkcionišu, imamo ljudi koji provode manje sati nego što je propisano, a ne funkcionišu. Dakle, mi gledamo disfunkcionalnost i funkcionalnost kao osnovni element da utvrdimo da li je neko zavisan ili nije, a struka negde kaže, teorija kaže, od 4 do 8 sati dnevno je problematično.
Slušajući vas na početku dok ste nabrajali sve te podvrste internetskih zavisnosti, učinilo mi se da mogu i sam sebe da prepoznam u nekoliko, a i čini mi se da verovatno svi, dakle tu je i redovno provjeravanje pošte i poruka, razmenjivanje poruka, čitanje vesti i drugih sadržaja sa interneta.
Tako je. Problem je u tome što je telefon postao čitav svet. Znači nije to više sprava za razgovore, mi sad pričamo na taj telefon, ali na tom istom telefonu i kod vas i kod mene je i vesti, i prijatelji, i posao, i filmovi, i serije, i tako dalje, seks također, naravno. Tako da ne možemo više, praktično, mi sve to proveravamo tokom dana. Tako da ako bi gledali te sate, onda bi je svako od nas negdje zavisan. Ali kada se neko fokusira na jednu stvar i na jedan sadržaj i kada mu on onemogućava da normalno funkcioniše u životu, on je zavistan. Da li to bilo provjeravanje, da li neki drugi sadržaj, onda se može govoriti o zavisnosti, a svi mi smo naravno po cijel dan na telefonu, samo jako bitno da znamo da odradimo tu digitalnu dijetu, kako ja to zovem, a to je neki 2-3 sata dnevno ili nedeljno bez telefona, da li kroz trening, da li kroz razgovor sa prijateljima, da li kroz šetnju i tako dalje, a naravno ostatak vremena da probamo da funkcionišemo u životu, a telefoni su nažalost neizbježni i nećemo moći da živimo ako ne budemo bili u digitalnoj eri, prosto to je četvrta industrijska revolucija, kao što ne možemo da ne upalimo, ne znam, ne uključimo struju, kao što ne možemo da ne sednemo u auto i ne možemo da koristimo neke savremene dostignuća, tako nećemo u budućnosti moći da izbjegnemo na internet, ali naravno treba biti oprezan i ne treba preterivati.
Dakle, naći pravu meru između raznih vrsta aktivnosti koje obavljamo
tokom dana. To je najteže ujedno, naravno, kao i svemu.
Jeste. Marko, kakva su vaše iskustva, koliko traje terapija kada vam se neko obrati za pomoć?
Znate kako, kada se dođe do toga da je zloupotreba prešla u zavisnost, jako je teško. Onda se mora ići u program. Taj program podrazumeva izbjegavanje trigera, odnosno onoga što nam izaziva određenu zavisnost, ako su to seksualni sadržaji, ako su to igrice, pogotovo i ono što je jako opasno, a to je online kockanje, to su online ti aparati, to je strašno velika pošast, prvenstveno u Crnoj Gori, ali se više i u Srbiji, tu se onda ide na program odvikavanja, to je uvek teško, uvek problematično, puno ljudi se vrati, sve zavisi, znači koliko je osoba, da kažemo, zagrizla u to. Ako osoba to radi od skora, ako je mlađa, ako ima kapacitete, onda je prognoza bolja. Ako u pitanju najteži oblik zavisnosti, to je zavisnost od kockanja, ako osoba u tome godinama, ako u velikim dugovima, iako u nekim srednjim godinama života, onda je to jako teško i uvek su to teške terapije i naporne. Gotovo pravilo.
Zabrinutost u našoj javnosti postoji oko mladih i kockanja. Primećujete li vi tu neke tendencije?
Apsolutno, to je apsolutna epidemija, pogledajte samo koliko ima kockarnica i ovih kladionica u Beogradu, ja ne znam da li ima ulica jedna da nema barem jedno mjesto za kockanje, bilo da je to prognoza sportska, bilo da je bacanje ruleta, bilo da je nešto drugo, klađenje na bilo šta drugo, veliki je problem što je to državi izuzetno korisna grana ekonomije, kladionice uplaćuju ogroman novac u budžet i jednostavno društvo se nikada, ne samo kod nas, nigde u svetu se društvo neće spektakularno ozbiljno pozabaviti kockanjem jer je ogroman novac u pitanju. Reći ću vam samo da u Sovjetskom savezu za vreme Staljina Odesa bila legalizovana. Dakle, čak i Sovjetski savez nije uspeo u svom nekom, ajde da kažemo, piku da reši problem kockanja, čak i na svojoj teritoriji, pogotovo danas u vreme slobodno tržište i neoliberalnog kapitalizma, to neće biti rešeno, tako da će to, ja mislim, biti pošast sigurno u narednim decenijama, jer jednostavno veoma isplativa i za kladionice, a onda i za samu državu.
I za kraj, Marko, ima li kod nas i u Beogradu i u Srbiji dovoljno stručnjaka koji mogu da pomognu onima koji u nekom trenutku osete da su u ozbiljnom problemu. Ovo je nova grana i u psihologiji, psihijatriji, u psihoterapiji, je li tako?
Da, to razvija se polako sajber psihologija. Psihologija koja proučava kako na sajber svet menja. Ja već dosta o tome znam i to pratim i čitam. Ovo ima sad i kod nas izašla jedna knjiga koja govori o tome. Nema dovoljno stručnjaka, apsolutno nema, ne samo za ove stvari, nemamo dovoljno stručnjaka ni za depresiju, nemamo dovoljno ni psihijatara, nemamo dovoljno stručnih saradnika u školama, broj pedagoga i psihologa se ne povećava, čak se malo i smanjuje u školama, tako da apsolutno je veliki problem što je naša struka vrlo, vrlo malobrojna i još veći problem što je feminizirana u smislu da ima jako mali broj muškaraca koji se bave time, makom su sve žene, tako da mnogi klijenti, mnogi momci, mnogi devojke, mnogi i pacijenti nekada žele da imaju recimo muškog terapeuta jer smatraju da bi im bolje pomogao. Nas ima toliko malo da je to dramatično, inače i u svetu nije bolja situacija, tako da nas ima malo, u smislu pola, negde su žene dominantne u toj sferi, što je koliko dobro, toliko i loše.
Marko, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam puno, prijatno.
Pozdrav.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava?
U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20.00.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Osam je sati i 31 minut. Temperature u Srbiji kreću se u malom rasponu od 12 do 14 stepeni. Jedino je u Sjenici 9. U celoj zemlji je oblačno, za sada uglavnom suvo, mada ponegde sipi kiša, a tokom dana mogući su povremeno i mestimično i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura neće preći 20. podeljak, osim možda u Negotinoj i Negotinskoj krajini. A mi ćemo malo otići do Pirota, gde je istorijski arhiv preuzeo kompletnu fonoteku nekadašnjeg radio Pirota. Veliki broj gramofonskih ploča i tonskih zapisa tako će i dalje biti na raspolaganju istraživačima, muzičkim pedagozima i svima koji uopšte prate istoriju muzike. Priču o tome pripremila je koleginica Maja Mijalković.
Nekada je bio prestiž, ako ste diskofil, da obavezno imate gramofon i ličnu kolekciju ploča. Gramofonske ploče danas čuvaju uglavnom nostalgičari. Od pre nekoliko dana i istorijski arhiv Pirota bogatiji za preko 2000 LP i single ploča. To je kompletna fonoteka Radio Pirota koji više ne postoji. 29-godišnja Tijana Pantić stručnu praksu u arhivu započela je uz pucketanje ploča sa gramofonom. Njen zadatak je da žanrovski razvrsta, očisti i arhivira fonoteku.
U dobrom su, vrlo dobrom stanju su. Znači ima nekih koji su oštećeni, ali onako dobro, u dobrom su stanju.
Pa da li si imala prilike da nekada slušaš ploče na gramofonu?
Sada sam imala priliku da slušam, ranije nisam imala tu priliku. Zanimljivo je, iskreno, i malo me fasciniralo ovo pucketanje na pločama.
Pirotski arhiv čuvaće muzičko blago nekadašnje prve medijske kuće u Pirotu. Ivana Kostadinović, direktorka istorijskog arhiva u Pirotu, ističe značaj čuvanja fonoteke.
Zato što je to muzičko bogatstvo ne samo našeg grada, već i nacionalno i internacionalno. Ovde ima, videli ste, različitih ploča, različitih izvođača iz različitih istorijskih perioda i različitih žanrova i mislim da je značajno što smo to sačuvali. Znači ovde oko 2000 ploča ima i mislim da je to zaista značajno i da treba da se sačuva u arhivu. Sada nam predstoji posao čišćenja tih ploča, popisivanja, sređivanja i onako razvrstavanja prema žanrovima muzičkim i onda će se naći na policama.
Ploče će biti dostupne istraživačima, audiofilima koji će u arhivu moći da slušaju i istražuju muziku iz druge polovine 20. veka. Oni koji su slušali ploče na gramofonu kažu da se nikad nisu odrekli zvuka na vinilu. Danas to je stvar nostalgije, možda i romantike, ali svi vole ono čuveno pucketanje gramofonske ploče. Ja sam za kraj odabrala upravo album nekada popularne jugoslovenske grupe Laboratorija zvuka i čuveni hit.
Svakog jutra
sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
U antologiji šaljivih narodnih pripovedaka Zrenjaninac Ivan Zlatković sabrao je 244 šaljive priče i narodne pripovedke iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Antologija je zajedničko izdanje RTS izdavaštva i Prometeja, a više o njoj saznaćete u prilogu Mileta Novakovića.
Ivan Zlatković je predstavio humor sačuvan u narodu koji je živeo na prostorima Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vremenski raspon kojem pripadaju priče je od početka 19. do prvih decenija 20. veka. Ovim delom se stiče sveobuhvatnija slika usmenog folklora, kako kaže autor, užeg južnoslovenskog područja. Ivan Zlatković navodi da je ovo delo zahtevalo dosta rada i analitičkog pristupa.
Slušali, kažem, nisam se mnogo smejao za sve ovo vrijeme, jer je trebalo pročitati mnogo građe, sistematizovati i onda kritički jednostavno poimiti svu tu građu.
Knjiga je nastala iz autorovog doktorskog rada pod nazivom Ka poetici humora. Poruka antologije je da je humor ozbiljna stvar, kaže Zoran Kolundžija iz izdavačke kuće Prometej Novi Sad.
Ona je po meni prvi stepenik slobode, tako da su mnoge od ovih priča nastale u vreme kad je Srbija bila porobljena i nismo bili slobodni, ali eto, ljudi su nalazili nešto to da se međusobno i na ovaj način ohrabre.
Antologija šaljive narodne pripovetke je predstavljena u Novom Sadu. Ovo delo je zajednički projekat RTS izdavaštva i Prometeja i nastavak očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa, o čemu brinu ove dve izdavačke kuće, ističe Dragan Indžić, urednik u RTS izdavaštvu.
Ovo je jedna od knjiga po kojima je prepoznatljiva izdavaštvo Radiotelevizije Srbije. Zahvaljujući ovoj i ovakvim sličnim knjigama, a i saradnji sa Prometejom, mi smo uspeli da se pozicioniramo u ovom izdavačkom, da kažem, svetu, među drugim izdavačima koji objavljuju različite knjige iz različitih oblasti.
Kroz 244 šaljive priče i narodne pripovetke, antologija opisuje mane našeg naroda, ali i vrline, posebno domišljatost običnog čoveka.
Sinoć mi je trava po tišini polegla, lepotice plava
zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, tumori veliku tajnu čuvaju, dušmani ako me noćas napiju, ustava srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, ne klete godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala, lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, tumovi veliku tajnu čuvaju, dušmani ako me noćas napiju,
srušit ću tvoju kapiju. Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Kviz. 8 je sati i 42 minuta, svakog petka u ovo neko vreme, između pola 9 i 9, otvaramo naše telefonske linije za vas i pozivamo vas da nam se javite i ukoliko odgovorite tačno na tri pitanja u nizu, dobijate nagradu, to su proizvodi Prizme u vrednosti od 20.000 dinara bruto. Naši brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Neko je već na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Dragan.
Dragane. Čuli ste propozicije i pravila, pretpostavljam da vam je sve jasno.
Jeste.
Dobro, evo možemo da krenemo sa pitanjima. Prvo pitanje glasi relativno lako. Koji instrument je proslavio Božidara Bokija Miloševića? Frula, harmonika ili klarinet?
Klarinet.
Klarinet, jeste. To je tačan odgovor na prvo pitanje. Evo i drugog. Šta znači izraz napraviti zijan? Obaviti dobar posao, načiniti štetu ili veoma se začuditi?
Kako?
Dakle, napraviti zijan. Šta to znači? Obaviti dobar posao, načiniti štetu ili veoma se začuditi?
Moment. Zijan.
Vreme prolazi.
Šta beše? Broj jedan.
Obaviti dobar posao, pod dva načiniti štetu i pod tri veoma se začuditi. Morate da se odlučite za nešto, nemamo vremena baš toliko.
Zijamet. ali...
Moramo da pre...
Napraviti... začuditi se.
Ne, to nije tačan odgovor. To znači načiniti neku štetu, napraviti veću štetu. Idemo na nekog ko se još javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Anđelka Sladić.
Anđelka, čuli ste pravila, morate da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu, da biste došli do nagrade.
Da.
Možemo da počnemo?
Možemo.
Dobro, evo ajde jedno lakše pitanje. Olimpijada 2012. godine održana je u Parizu, Londonu ili Atini?
U Atini.
Ne, nažalost, ni u Londonu je održana. Ništa, čekamo da nam se još neko javi na brojeve 3225299 ili 3225099. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Aco Paraćin.
Aco, znate za pravila, možemo da krenemo.
Reći.
Evo ovako, hajde da se malo igramo. Izbaci uljeza. Laktoza, maltoza, osteoporoza, saharoza.
Laktoza.
Nije. Osteoporoza je uljez, ovo su neke kiseline, a osteoporoza je oboljenje, bolest kosti. Dobro, idemo dalje. Troje slušalaca nije uspjelo, da li će četvrtom poći za rukom da odgovori tačno na tri pitanja u nizu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragoslav je na vezi.
Dragoslave, evo da krenemo, pošto već trajemo malo duže, idemo odmah na pitanja. Prvo i obično najlakše, u čijim rukama je svaka puška ubojita? Vuka Mandušića, Vuka Mićunovića ili Popa Mila Jovovića?
Vuka Mandušića.
Jeste, malo smo se poigrali, ali dobro. E, sad sledi jedno možda malo teže pitanje. Šta je to domestikacija? Omeđivanje poseda, razmeravanje zemlje ili pripitomljavanje divljih životinja?
Možda pripitomljavanje divljih životinja.
Jeste, jeste domestikacija, tako je. To je drugi tačan odgovor. I da vidim samo koje sam treće pitanje pripremio, samo jedan trenutak, molim. E, evo ga, dajte mi oslonac i pomerit ću zemlju, rekao je Aristotel, Arhimed ili Galilej?
Arhimed.
Arhimed, jeste. To je treći tačan odgovor, što znači da ste osvojili našu današnju nagradu.
Hvala.
Čestitam. Ostanite na vezi da vam kolega kaže na koji način ćete do nje i doći. 8 je sati i 47 minuta.
A kako i ne bi, ti dobro znaš, da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagran lepet san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagran lepet san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Tačno je 8 minuta do 9 sati. Predlažem da čujemo izveštaj o sportskim zbivanjima, naravno Roland Garros u centru pažnje, a potom ćemo imati i neke karte za jedan lep sportski događaj za vas.
Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa pobedom nad Švajcarcem Henijem Laksonenom rezultatom 3-0 po setovima 6-1, 6-4 i 6-3. U trećem kolu Novak će za protivnika imati kvalifikanta iz Italije Salvatorea Caruza, koji je juče iznenadio Žila Simona. U trećem kolu i Dušan Lajević, koji je savladao Francuza Eliota Banšetrija sa 6-3, 6-3 i 6-4. Njegov sledeći protivnik je Nemac Aleksandar Zverev. Meč između Aleksandre Krunić i Ukrajinke Lesje Curenko prekinut je sinoć zbog mraka, pri rezultatu 1-1 u setovima i 6-6 u trećem setu. Ostale dakle samo da se danas odigra taj brejk odlučujućeg seta. Filip Krajinović u trećem kolu Roland Garrosa imaće čast da zatvori program glavnog terena Filip Šatrije. Krajinović u trećoj rundi sastaje sa Grkom Stefanosom Cicipasom, šestim nosiocem turnira. Meč između Krajinovića i Cicipasa neće početi pre 16 časova. A oko 12 časova i 30 minuta Laslo Đere na terenu broj 1 igraće protiv Japanca Keija Nišikorija. Naše odbojkašice poražene su od domaćina Italije sa 3-1 u posljednjem susretu drugog vikenda Lige Nacija. Ovaj vikend Srbija je završila sa jednom pobedom nad Dominikanskom republikom i dva poraza od Sjedinjenih Američkih Država i Italije. Novi Sad će od danas do 2. juna biti domaćin prvog vikenda Lige Nacija za odbojkaše. Srbija će u prvom kolu igrati protiv Japana večeras od 17 časova. U drugom kolu u subotu Srbija će se sastati sa Francuskom od 19, a u posljednjem trećem kolu rival će biti Rusija u istom terminu. Naše rukometašice igraće večeras u Zrenjaninu protiv Poljske, prvu utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo koje će se krajem godine održati u Japanu. Meč počinje u 20 časova i 15 minuta, a ulaz u Kristalnu dvoranu je slobodan uz prethodno preuzete ulaznice.
E, a kada smo kod ulaznica i kod najavljene Lige nacija u odbojci za muškarce, imamo za vas, boga mi, dosta karata, ukupno 20, dakle za petoro slušalaca koji nam se prvi jave na naše brojeve telefona, obezbedili smo po 4 karte koje se mogu podići danas u prostorijama Društva novinara Vojvodine, ulica Vojvođanskih brigada 17, treći sprat. Naravno, javite nam se prethodno na brojeve telefona 3225099 i 3225299. Dakle, imamo ulaznice za danas, za prvi dan Lige nacija, za kompletan program. Čuli ste, naša reprezentacija igra protiv Japana u prvom kolu Lige nacija. Dakle, još jednom pozivam, ponavljam brojeve telefona 3225099 i 3225299. Petoro vas koji budete najbrži dobit će po 4 karte za ovo takmičenje. Ponavljam, ulaznice se mogu podići danas između 11 i 13 u prostorijama Društva novinara Vojvodine, ulica Vojvođanskih brigada 17, treći sprat, naravno u Novom Sadu. 4 minuta je do 9 sati. Uskoro ulazimo i u posljednji sat jutarnjeg programa, u kojem ćete moći da čujete najave dva zanimljiva događaja u Srbiji, dve manifestacije, jedna u Raškoj, Dani kraljice Jelene, a druga se odvija na teritoriji Crne Gore i Srbije, 20. jubilarna Limska regata. Čućemo se uživo sa organizatorima i jedne i druge manifestacije da nam malo više ispričaju o njima, a potom ćemo negde oko 9.40 najaviti i šta nas to sve očekuje na ovogodišnjem Belefu, Beogradskom letnjem festivalu, koji je predstavljen juče u Skupštini grada Beograda. Pred sam kraj emisije čućemo i nešto više o istoriji rock muzike u Čačku i okolini. U pitanju je knjiga našeg čuvenog Petra Pece Popovića. Ostanite, dakle, obavezno i dalje uz nas.
Malo za spas. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Posle upada kosovske policije na sever pokrajine, srpska vojska i policija su i dalje u stanju pune borbene gotovosti. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je gostujući u jutarnjem programu naše televizije da je situacija i dalje složena i istakao da Srbija neće dozvoliti pogrom svog naroda.
Sada vide da Srbija ima i više podrške, da ima i više ekonomske snage, da ima i više vojne snage ako hoćete, i zato im se žuri, zato je ogromna nervoza i zato jesmo zabrinuti za Srbe, ali ono što mogu da imaju kao čvrstu garanciju, to je ono što je rekao predsjednik, to su reči koje kažu da Srbija neće dozvoliti pogrom svog naroda, da se tako nešto više neće dozvoliti i mislim da su toga svesni i svi međunarodni činioci. Cilj je da učine sve da oslabe i sve ono što ima što štiti srpski narod na Kosovu i Metohiji, pa i komandanta naših regionalnih snaga policijskih na severu. Očigledno je da svako ko može da sutra pruži otpor eventualnom progonu i proterivanju stanovništva, treba da bude sklonjen. Očigledno su targetirani ljudi koji mogu da budu deo podrške građanima srpske nacionalnosti koji žive na severu Kosova i Metohije.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ono što se desilo u utorak na severu pokrajine prešlo neke granice koje Srbija može da toleriše i trpi i narušilo poverenje i partnerske odnose sa zapadnim delom međunarodne javnosti. Aleksandar Vučić je rekao da mu se čini da mnogi u međunarodne zajednice u prvom trenutku nisu bili ni svesni da je akcijom na severu Kosova i Metohije pređena granica koju Srbija može da toleriše. Danas to negde razumeju i još se pitaju a šta se to dogodilo da pređu taj prag, istakao je Vučić u intervju za televiziju Prva povodom 2 godine koliko je na funkciji šefa države. Predsednik Vučić prisustovaće danas obeležavanju početka radova na izgradnji fabrike Adient u Loznici, koja će zaposliti 1500 ljudi. Adient je američko-belgijska kompanija koja posluje u 33 zemlje sveta i lider je u proizvodnji automobilskih sedišta. Premijer Luksemburga Xavier Bettel stigao je u posetu Srbiji tokom koje se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Nakon sastanka predsednik Vučić i premijer Bettel konstatovali su da su odnosi dve zemlje na uzlaznoj liniji, a Vučić je rekao da visoko ceni podršku Luksemburga evropskim integracijama Srbije i istakao da se naša zemlja nalazi ne u sasvim lakoj situaciji zbog odnosa sa Prištinom. Premijer Luksemburga će tokom prepodneva razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Mađarske vlasti planiraju da pošalju ronioce u Dunav kako bi pronašli 19 južnokorejskih turista i još 2 osobe koje se vode kao nestale, pošto je turistički brod potonuo u toj reci, saopštili su zvaničnici Južne Koreje. Obalska straža Mađarske također pretražuje reku iz helikoptera i uz pomoć skenera, ali još uvijek nema napretka u pronalaženju nestalih lica. Mađarska policija uhapsila u četvrtak kapetana kruzera koji je učestvovao u nesreći na Dunavu, u kojoj je poginulo najmanje 7 južnokorejskih turista. Svetski dan bez duvanskog dima u Srbiji se obeležava sa poražavajućom statistikom. Puši 1/3 stanovništva, a od bolesti koje su posljedica udisanja duvanskog dima godišnje umre više od 15.000 ljudi. Do kraja ove godine očekuje se izmena zakona kojom će se regulisati upotreba duvanskih proizvoda i potpuna zabrana duvanskog dima u zatvorenom prostoru. Sport. Danas će u 3. kolu Roland Garrosa igrati Filip Krajinović protiv Grka Stefanosa Cicipasa i Laslo Đere protiv Japanca Keija Nišikorija. Aleksandra Krunić i Ukrajinka Lesija Curenko nastavit će meč koji je sinoć prekinut zbog mraka pri rezultatu 1-1 u setovima i 6-6 u 3. setu. I vreme danas. Pretežno oblačno i malo svežije, povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 85%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
rekao. Sad je steže ruke oko vrata i šapuće joj.
Dobro jutro vam želim, 9 sati i 8 minuta, ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan, a temperature u Srbiji se i dalje ne menjaju nešto mnogo, od jutros su vrlo stabilne i sa vrlo malim varijacijama i dalje su najčešći brojevi 12, 13 i 14, dakle gde god da ste, to su temperature, osim u Sjenici gde je i dalje 9. U celoj zemlji je oblačno, a tokom dana će biti uslova ili za slabiju kišu ili čak i za pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas neće preći 20. Podeljak, toliko će biti u Negotinskoj krajini, a u ostatku naše zemlje 17, 18 ili 19 bit će najviše dnevne temperature. I baš po tim uslovima danas počinju dve manifestacije u našoj zemlji. Nadamo se da ovo vreme koje nije baš uobičajeno za sam kraj maja neće pokvariti ugođaj. Jedna se odvija u organizaciji turističke organizacije Raške, Dani kraljice Jelene, 31. maja i 1. i 2. juna. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je direktor Centra za kulturu Gradac, Dejan Koturanović. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušacima Radio Beograda.
Hvala što ste odvojili par minuta vašeg vremena za nas. Molio bih vas da nam najavite šta će se to sve dešavati danas, sutra i preksutra kod vas.
Evo, danas otvoramo zvaničnu manifestaciju sa jednom korisnom, da kažem, lepom tribinom za decu, a i za roditelje, a u pitanju je bezbednost dece na internetu u saradnji sa Nacionalnim kontakt centrom za bezbednost dece na internetu pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Jedna veoma važna i korisna tribina, kažem, kako za mlade, tako i za roditelje, kako zaštititi od, kako se zaštititi od svih okolnosti na samom internetu koji se javljaju za mlade. Večeras otvaramo u Galeriji Centra za kulturu Gradac izložbu Vez, autorke Aleksandre Gordić, a nakon toga ćemo imati isto u galeriji radionicu na temu majčinstvo u srednjovekovnoj Srbiji, gde će učestvovati dr. Katarina Mitrović, naučni saradnik. A večeras će publika imati prilike da uživa u muzičko-poetskoj večeri Dobra stara vremena, u kojoj će učestvati Rade Marjanović, Mina Lazarević i Ljilja Stjepanović, a to će biti u Domu kulture u 21 čas.
Recite nam, ova manifestacija održava se od 2006. godine i kako ste vi zadovoljni odzivom do sada u ovih prethodnih, pa evo koliko, 13 godina?
Pa, tako je, 13 godina se već održava manifestacija i posvećena je, dakle, kraljici Jeleni, ženi kraljevoša prvog i ktitorki manastira Gradac, i usmjerena je ka onim stvarima koje je i sama kraljica Jelena radila tokom svog života, a to je bilo prosvetiteljstvo, obrazovanje, edukacije, i tako je nekako i sam naš program i usmjeren, i zadovoljni smo i posjetom, veliko interesovanje ne samo sa teritorije naše opštine, već i iz drugih krajeva Srbije. Tako ćemo imati čak i u programu gosti iz Novog Sada i iz Užica, iz Beograda, tako da zaista vlada veliko interesovanje.
Šta će se još sve dešavati sutra i preksutra u dane vikenda?
Sutra u preporodnim časovima ćemo imati opet program posvećen deci, prvo sportski program, jedan turnir u odbojci, koji smo počeli da organizujemo od prošle godine. Ubacili smo, dakle, te sportske aktivnosti u okviru manifestacija. U popodnevnim časovima od 16 časova će biti predstava za decu regionalnog pozorišta Novi Pazar, a u večernjim časovima imat ćemo u Domu kulture u Raški od 19 časova promociju knjige Anđeli Ratnici, stara srpska kultura, autora Petra Pijanovića, a u knjizi će govoriti i profesor dr. Aleksandar Jovanović. I na kraju večeri će biti monodrama u izveđenju Nebojše Dugalića po motivima vladike Nikolaja Velimirovića, reči o svečoveku. A završni deo manifestacije, kao i svake godine, u nedelju u porti manastira Gradac, gdje će nakon svete liturgije, koje je u 9 časova, biti priređen i kulturni program na kome će učestvovati orkestar Fakulteta umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu, gdje će učestvovati kako studenti tog fakulteta, tako i sami profesori.
Odlično. Dejane, mnogo vam hvala na ovoj najavi. Sigurni smo da će sve to proteći onako kako ste vi i planirali. A evo, pozivamo i naše slušaoce, ukoliko imaju vremena, da svrate tokom vikenda do Raške i učestvuju u manifestaciji Dani kraljice Jelene 2019.
Sleep.
a posle najave dana kraljice Jelene u Raški najavljujemo i 20. jubilarnu limsku regatu koja počinje danas i završava se u nedelju. Počinje u Andrijevici u Crnoj Gori, a završava se u nedelju u Prijepolju. A u Andrijevici je u ovim trenucima i Dragoljub Simović, jedan od organizatora regate i uopšte jedan od začetnika ideje o limskoj regati. Dragoljube, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Recite nam pod jedan, hoće li biti ovogodišnje limske regate, pošto je malte ne do jutros bila pod znakom pitanja zbog ovih kiša i podizanja.
Evo na našem putu do Plava i do Andrijevice već su prošli tri godišnja doba i leto i jesen i proleće. Hvala Bogu. Evo ovde sad trenutno gde se nalazimo u Andrijevici grije sunce, što bih voleo da ostane bar jedno 3-4 sata samo dok se završi današnja etapa.
E, dobro, 20. jubilarna po redu limska regata, dakle, sad je to međunarodna manifestacija s obzirom da su u pitanju dve države. Kakav je program, dakle, danas krećete iz Andrijevice i idete dalje kojim pravcem?
Ne, danas krećemo od Plava, završava od Plava. U Andrijevici.
Dobro.
Pa sad vam kažem, tu sam sa ostalim organizatorima na stalnoj vezi. Izgleda da nas je Lim baš donekle možda i neprijatno iznenadio ove godine, čak i nivo Plavskog jezera malo visoče. Evo, gledamo, Lim je delimično zamućen. Nadam se da će ovo sunce ipak prevagnuti, da ćemo krenuti nasmejani na splavarenja, šta će posle rafinga biti, pričat ćemo kasnije.
Pričat će ko preživi, jel da, šalimo se.
Upravo tako, koliko za mojih 20 godina koliko učestvujem, nikad ovoliki vodostaj nije bio u tom gornjem toku lista, jer taj gornji tok se isključivo snežnice puni, ali evo ove godine i od kišnice. Tako da,
ove godine baš imamo neobičajeno mnogo kiše za ovaj period. Recite nam koliko očekujete učesnika u regati?
Pa do sad se prijavilo što znamo, što se kaže, nekih 15 ekipa, za razliku od ove domaće ekipe sa teritorije Plava, Andrijevice, one se ne prijavljuju. Znam po najavi da se 2-3 nove ekipe da su se spremile za, tako da računam negde između 15 i 20 ekipa će sigurno biti.
Odlično, i podeljeno je sve u tri etape, rekli smo danas počinjete
od Plava
preko Andrijevice, aha.
Gde su turističke organizacije se pobrinule za doček raftera i za prigodan kulturno-umetnički program. Druga etapa ide od Berana do Bijelog polja, gde smo gosti turističke organizacije Berane i Bijelo polje i sve se završava u nedelju drugog na ovoj etapi od Bijelog polja do Prijepolja.
Dragoljube, koliko je zahtevno ovo splavarenje i ova regata?
Pa mogu reći da ipak je malo naporno, najgore što zavisimo, što se kaže, od vremenskih uslova, za razliku od prošle godine kad smo stvarno imali sve u fulu i toplo vreme i dobar vodostaj lima, nek nam bude polovina toga, mi ćemo biti zadovoljni.
Još jedno pitanje imam za vas. Čini mi se da splavarenje postaje sve popularnije i u Srbiji, a znam zasigurno da tamo dolazi sve više gostiju iz inostranstva. Pretpostavljam da nikada nije kasno da se počne, a koji je to najmlađi uzrast na kome preporučujete da roditelji recimo mogu da povedu decu?
Opet zavisi od vremenskog perioda, sad s proleća, znači dok su malo jače vode, opet tu nekih 14-15 godina je neki minimum, dok kasnije ono kako je opada vodostaj, znači mogu i deca 3-4 godine, znači nesmetano, pošto posjedujemo opremu i za taj uzrast, tako da
siguran sam da je bezbednost na prvom mestu.
Apsolutno sve što je potrebno i nadam se da će i ove godine, da neće imati nekih velikih intervencija. Imamo, znači, to su kajakaši koji će nam obezbeđivati, to su vatrogasno spasilačke ekipe koje su tu i tu su između ostalog i naši rafteri koji prate sve ovo sa kopna. Božjom pomoći nadam se da će i ove godine sve proći bez nekih problema.
Verujemo da će tako i biti. Hvala vam što ste nam se javili i evo najavili 20. limsku regatu. Srećno.
Hvala, pa što se nas tiče možete ako hoćete i neka dva rano ranije slušalaca nagraditi sa splavarenjem limo sa Simom.
A jel da, kako ste to zamislili, pošto je ovo sad iznenađenje i za mene?
Nek se uključe u program, nek samo ponove ove tri etape koje su i to je to.
A dobro, ajde, to ćemo morati da malo drugačije organizujemo, ne ovako iznenada. Hvala vam svakako što ste nam se javili.
Hvala i vama.
Bio je to Dragoljub Simović, jedan od organizatora i začetnika ideje uopšte o limskoj regati koja počinje danas. Čuli ste, nikada nisu bili vremenski uslovi kao ove godine, dosta je visok vodostaj, ali regata će se ipak održati. A što se tiče ove nagrade, to ćemo morati da ostavimo za neki drugi put. Mislim da je Dragoljuba prosto ponelo raspoloženje i želja da što više popularizuje ovaj sport, i ne samo sport, prosto jednu vrstu i uživanja i opuštanja. 9:22, uskoro sledi naša rubrika Dogodilo se na današnji dan.
Yeah.
Ipak imamo nešto čime ćemo vas nagraditi. Naime, ostalo su nam još dva kompleta ulaznica za početak takmičenja u Ligi nacija. Naime, danas u Novosadskom Spensu počinje takmičenje u kome reprezentacija Srbije učestvuje još sa tri ekipe. Večeras igraju protiv Japana i mi imamo, dakle, za još dvoje slušalaca po četiri karte, dakle jedan lep komplet za celu porodicu ili za neko društvo, i to za ceo današnji program. Javite nam se samo na brojeve telefona 3225099 i 3225299, a karte ćete moći da podignete u Novom Sadu u društvu novinara Vojvodine, ulica Vojvođanskih brigada 17, treći sprat, danas između 11 i 13 sati.
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Eko.
Ovde Radio Beograd. Star!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...31. maj u svetu se obeležava kao dan bez duvanskog dima. Biljku pod nazivom tabako doneli su moreplovci iz Amerike u Portugaliju 1519. godine. U emisiji Radio Beograda o istoriji duvana govorio je dr. Budimir Pavlović.
Francuski izaslanik na portugalskom dvoru, Jean Nicot, je seme duvana dao kao poklon kraljici Medici, objašnjavajući joj da je to lek od koga su mnoge bolesti izlečene. Jedan drugi Francus na španskom iz Španije, izaslanik u Portugaliji, André Taver, posle povratka u Francusku 1556. godine počinje da gaji duvan na svom imanju. Od tada duvan se ubrzo preko Balkana i širi na Bliski istok i Srednji istok.
Na današnji dan 1809. godine na Čegru kod Niša u toku prvog srpskog ustanka odigrao se jedan od najčuvenijih bojeva između Srba i Turaka. Posle bitke u kojoj su Turci pobedili, Niški paša je od posečenih glava 952 srpska borca podigao Ćelekulu, Na brdu Čegar poginuo je i srpski vojvoda Stevan Sinđelić. 31. maja 1809. godine preminuo je austrijski kompozitor Jozef Haydn. Napisao je više od 100 simfonija, više gudačkih kvarteta, klavirskih sonata. Spada u red najplodnijih kompozitora. Današnji dan 1929. godine rođen je glumac Ljuba Tadić. Njegove uloge u predstavama Kralj Lir, Otelo, Edip, Odbrana Sokratova i Smrt, Čekajući Godoa i Zločin i kazna spadaju u vrhunska pozorišna ostvarenja. Ljuba Tadić je dobio najviša priznanja za pozorišnu umetnost, uključujući i Dobričin prsten za životno delo.
Ja nisam stavljao nikakve maske. Nisam se nikad trudio da promenim glas. Nikad se nisam trudio da se nešto ja menjam pa da nešto pravim neke likove. To je meni strano bilo uvek. Ja se trudim da mislim onoliko koliko mogu.
Na današnji dan 1938. godine prvi put je prikazan film na televiziji. Bio je to povratak Scarlett Pimpernel koji je prikazala američka televizijska kuća NBC. Greškom je posljednja rola filma prikazana prerano. Zbog toga filmski studiji godinama nisu davali prava za prikazivanje NBC-u. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Strahinja Veljković, Čedomir Radović i urednik Nataša Ćuković.
Sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja, i ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Bar negde na mreži voli.
aguantar. Nek se bar negde na mreži vole tvoje i moje avatar.
Devet je sati i 37 minuta, želim vam dobro jutro sa talasa Radio Beograda, ili dobar dan, kako kome. Kažu da se do 10 govori dobro jutro, ali nekome je dano davno počeo. A uskoro u Beogradu počinje i Beogradski letnji festival pod sloganom Doleti, poznati kao Belef. Održava se ove godine od 21. juna do 7. jula. Tim povodom u Skupštini grada juče je predstavljen ceo program ovogodišnje manifestacije, a tamo je bila i koleginica Sonja Šegrt.
Ovogodišnji Belef trajeće nešto kraće nego prethodnih godina. Nesumnjivo će ga obeležiti predstava Antigona 2000 godina kasnije, u kojoj ćemo gledati glumca Radeta Šerbeđuju, koji će se posle skoro tri decenije ponovo predstaviti pred beogradskom publikom, kaže umetnički direktor Belefa Aleksandar Ilić.
Ono što je jako, eto, u ovom trenutku je emotivno i važno za sve nas je da se naš doajen Rade Šerbeđija vraća kao glumac, odnosno u jednoj zaista divnoj predstavi dramskoj koja se zove Antigona 2000 godina kasnije u režiji Lenke Udovički. Na neki način on će sigurno i obeležiti ovogodišnji Belef. Ovo je gostujuća predstava Ulises teatra sa Briona, ali ono što je jako važno da je namenski, dakle, izgrađen jedan stage, odnosno scena za izvođenje ove predstave u hangaru Luke Beograd. Također bih najavio i premijeru mjuzikla Pećina Ivana Ilića, koja će biti izvedena u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Još jedan dramski program. Mislim, dramski program je svake godine na Belefu vrlo bogat, vrlo posjećen. Od muzičkih zvezda ja bih svakako pomenuo Queen Tribute Band, koji će na neki način obeležiti ovaj muzički segment popularne muzike, odnosno programa, a isto tako sve oni koji su ljubitelji neprevaziđene Odžile imaće priliku da i ove godine uživaju na festivalu jer se Odžila vraća. Belef se zatvara 7. jula sa, dakle, jednim koncertom Marko Hatlak Band sa specijalnim gostom neprevaziđenim Vlatkom Stefanovskim.
Nekako u posljednje vreme smo navikli da se Belef održava u bašti Studentskog kulturnog centra. Ove godine koje su lokacije?
Evo, jako je lepo, dakle, što ste i najavili izmeštanje Belefa, odnosno mi smo tražili prosto lokaciju da se približimo našim građanima, sugrađanima i svima onima koji će biti gosti ovog leta u Beogradu. Belef se centralno održava na Kalemegdanu, ali imaćemo i jedan performans koji će se održati u Tašmajdanskom parku. Ja bih isto tako pomenuo vrlo važan dečji program koji je namenjen našim najmlađima, a ono što bih, evo, dakle, podvukao, to je, dakle, Baka Prase, koja će se ove godine pojaviti na našem Belefu. Otvaranje je 21. juna jednim introm, odnosno izložbom fotografa Kristijana Antolovića, koji dolazi iz Irske, koji će prezentovati izložbu sa našim, bih rekao, najpoznatijim, nego najprepoznatljivijim sugrađanima. Vidjet ćemo koji su tih 16 koji su odabrani da se predstave u galeriji Francuskog kulturnog centra. Sjajan i bogat program, muzički, dramski, vizuelni i ono što je jako važno, program za naše najmlađe.
Organizatori najavili su bogat program i nadaju se da će i ove godine Belef privući veliki broj posetioca, kao i dolazak lepih sunčanih dana tokom trajanja festivala.
Ja sklapam lik, ja pojim pesmu, ti si stih. Ti menjaš slovo, ja biram broj,
sunce je moje, a mesec tvoj. Ti jutrom kradeš sećanja, tu oproštaj pred spavanja. Al kad poželim te ja, nemam ništa s tim, jer ja ne postojim. Ne, ne, jer ja ne postojim. Odavno ne, jer ja ne postojim. Ne, ja sam samo tu kada zamisliš me. Ti čekaš kišu, ja sam prvaka, ja sklapam oči, ti si mrak. Ti slikaš noći, ja crtam dan, ja sanjam snove, ti si san. Mi zauvek ostaćemo tu, paralelnom svemiru. Al kad poželiš me ja, nemam ništa s tim, jer ja ne postojim. Ne, ne, jer ja ne postojim. Odavno ne, jer ja ne postojim. Kada zamisliš me, iako nikad te ne ugledam, sve ko da te od uvek znam, i naša srca glasnija od razuma. Jednom daleko doći će neko i po nas.
Minuta do 10 sati, taman kao što smo i planirali, pred kraj emisije predstavljamo vam knjigu Dečaci sa Morave čačanskog muzičara Zorana Brankovića. Juče je održana promocija ove knjige u Arhivu Jugoslavije, tamo je bio i naš kritičar Petar Peca Popović, a i naša koleginica Jasmina Ninković, koja je sve to zabeležila.
lokalna grupa iz Čačka, kroz koju su prošli muzičari koji su obeležili muzičku scenu nekadašnje Jugoslavije i Srbije, zvala se Dečaci sa Morave. Knjiga nosi naziv ovog sastava, a u njoj se nalaze autentična svedočenja i fotografije. Rock'n'roll je bio pravi spas. Zahvaljujući njemu, mlada generacija je dobila priliku da napravi svoj, novi i poseban svet, u koji niko drugi nije mogao da zaviri. Svako je dobio priliku da bude slobodan, da bude samo svoj, kaže jedan od članova grupe, Miodrag Bata Sokić.
Svi mi Bošnjaci imamo tu sreću da smo živjeli baš tamo kada je rock'n'roll, svetska pojava, oslobodio mlade od svih nekih, da kažem, barijera koje se oko svih, u svakoj državi, u svakom ideološkom sistemu se postavljaju pred mlade naraštaje. To dokazuje i to što u tadašnjoj Jugoslaviji nije postao nikakav razlog za neki težak bunt, jer je bio socijalizam, ono, svi su bili relativno srećni. I to nema nikakve veze sa Engleskom i sa Amerikom gde je nastao rock'n'roll, ali opet je izazvao istu želju za ono, kao što sam rekao u knjizi, biti samo svoj. Znači, to je prostor u koji ne može niko da ti ga poremeti, ali ono što je dalo motor svemu tome je sam izum električne gitare. To je ono što je izazvalo taj prasak, to nema veze s ideologijom, to je, znači, mladi svet je to prihvatio da bi jednostavno ne bi mogao niko da mu tu priđe niti da razume šta se tu događa, ni direktor, ni nastavnik i roditelj. I to je ta sreća. Današnja generacija nema tu sreću. Nažalost, mada je i danas lepo im postoje kompjuter. Kompjuter je preuzeo tu vrstu komunikacije i praktično malo autizovao omladinu. Za razliku od rock'n'rolla koji je populizovao, znači, to je bila opšta komunikacija. Jedan na sve, svi na jednog i tako dalje. E to je nešto što je predivno. Ja danas sviram pred 30 ljudi. I zadovoljan sam. A i ovi mladi ljudi koji se bave muzikom danas, i oni sviraju pred 30 ljudi. I zadovoljni su oni koji su pravi.
Iako je prošlo pola veka od nastanka prve rock grupe koju je osnovao, nadao se da će uspjeti da ih okupi ponovo. Ovog puta oko ideje da napišu knjigu o grupi Dečaka sa Morave. Nije ni slutio sa kakvim oduševljenjem će svi podržati ideju, objašnjava Zoran Branković.
Znate šta, u to vreme niko od nas nije verovao da će proći pola veka, a da mi i dalje volimo to što nas je zapahnulo, to što nas je udarilo, odjednom iznenadilo. I taj grom koji se dogodio, znači, on je bio vodilja kroz ceo naš život. Mi smo već sad ljudi u priličnim godinama. I sad, da li je iko od nas pretpostavio da ćemo mi svi ostati verni tom pravcu, toj muzici? To je suština cele knjige. Mislim, to što su nastali jugoslovenske, odnosno srpske već grupe ili tako poznate, to je jedna priča i to je sjajno. Od tih 14 dečaka, zaista kad pogledate 8 jugoslovenskih grupa, pa malo li je sa pločama, zvanično je tako, one koje su bile prisutne na top listama i šta ja znam, u svim tim časopisima i kod Marka Jankovića, ono Maksimetar i na studiju B, dok je bilo i tako dalje. A hoću da vam kažem, jedina priča koja je prelepa, to je da mi svi dan danas i dalje verujemo u to i dan danas sviramo i dan danas se hvalimo kad izmislimo neku pesmicu i tako dalje. To je meni suština.
Koliko su se promenili Dečaci sa Morave?
Po meni ni malo, oni su isti, jer imamo iste teme, mi se nismo pomerili ni malo, sve se oko nas menjalo, znate i sami, šta sve čovek može da prođe za 65 godina, tako, mnogo toga, ali mi se nismo promenili. Mi dalje volimo muziku, radujemo se svakoj novoj pesmi, svakog od nas, nema zavisti, nema ljubomore, svi smo egal, svi smo na istoj platformi. Mi smo bili bend lokalnog karaktera, znači grupa gimnazijalaca koja je pokušavala da oponaša te engleske rock zvuke i naravno želeli smo da budemo popularni kao Bela Višnja, naravno, oni su već bili jugoslovenski bend.
A savjet za neke nove dečake dao je Branislav Stijović Stio.
Osnovni preduslov da čovjek bude srećan i da radi ono što voli da radi, ništa mu drugo ne treba. Ja mislim se to reflektuje posle na ceo život i na zdravlje. Znači, radi ono što voliš i napravit ćeš karijeru ako pošteno radiš, ali sad karijera manje bitna. Bitno je da si zadovoljan u životu, samo je to bitno.
Jer tu je emocija.
Sve ostalo. Emocija je najbitnija u svemu. Sve ostalo je najbitno. Sva lova koju zaradiš, dođe i prođe. Toliko rupa svi imaju da ne možeš ništa, nikad pokrpiš koliko god miliona da imaš. Samo emocija. I ljubav.
Članovi grupe bili su Bora Đorđević, Radomir Mihajlović, Zoran Radosavljević, Ljubinko Milošević, Petar Popović, čuveni rok novinar, napisao je predgovor u kom kaže: "Hroničar zna da je obaveza njegovog poziva u svetu rock'n'rolla označiti početke i sve što je nekada bacalo svetlo, dane svitanja, kada se u pozemljenom plamenu i tuđem srcu moglo čuti pucketanje svog srca."
Uživajte u ovom danu koliko god možete i uprkos vremenu u kakvom živimo već poslednjih par nedelja, mislim na vremenske uslove i na ovu kišu i oblake, ne dajte da vas bilo šta od toga one raspoloži. Preporučujem vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd, jer u 10 sati i 5 minuta počinje novo izdanje emisije Zemlja čuda. Koleginica Tanja Milekić već je tu. U 11.05 sa vama će biti Aleksandar Petrović u još jednoj emisiji Šetnja. Njegove teme bit će 150 godina češke besede, kao i istine i zablude o krvi. U pitanju je početak kampanje dobrovoljnog davalaštva krvi, a o toj temi već smo govorili i u našem jutarnjem programu koji je počeo u 6:30 i od tada su sa vama bili Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Miša Stojković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da uživate i dalje u ovom danu i naravno da ostanete uz Radio Beograd. Prijetan dan vam želim.
Zalomljenje i ne znam šta je sutra.